Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores to faste partnere, G4S Alarm. Få alarm nu, i stedet for at vente til efter, der har været indbrud. Og af Heineken 0,0, så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet til næste dag. God fornøjelse.
Du trådte ind i de helligste haller, det ypperste af det ypperste i fodboldens overflødighedshorn, filtreret gennem vores allerbedste eksperter og kondenseret ned til 60, måske 75 minutters rent eksklusivt fodboldkoncentrat. Nu skal jeg vist passe på med superlativerne. Vi har tilladt os at samle et hold hver fredag morgen med følgende formål. At analysere det bedste fra Champions League, Europa League og Conference League. At kigge frem mod de største kampe på den helt store internationale scene den kommende weekend. En slags selvbestaltet storebror til Mediano Superliga og Superliga Preview. Holdet i dag består af fodboldstatistiker og tidligere dommer Benjamin Lander, der også er brandambassadør for Spileksperten. Velkommen, Benjamin.
Tak for det.
Fodboldkommentator og skribent Morten Glindvad, velkommen.
Tak.
Fodboldtræner med UEFA's Pro-licens Rasmus Monnerup, velkommen.
Mange tak.
Fodboldspiller Jonas Hebo Rasmussen fra HIK, tidligere ungdomslandsholdsspiller og med en fortid hos Arsenal. Velkommen, Hebo.
Tusind tak.
Mit navn er Peter Brygmann. Velkommen også til det hold af partnere, der gør en udsendelse som denne mulig. Vi har længe haft vores partner på international fodbold. Det er Heineken 0,0, fodboldens øl. Og da vi drømte om Max Mediano, så efterlyste vi en partner til specielt denne udsendelse. Det er blevet G4S Alarm. Det kan du høre lidt om her.
Det handler om tryghed. Tryghed i hjemmet. Tryghed til familien. Tryg hjem fra skole. Tryg på ferie. Og tryg hjem fra ferie. Tryg og fri for bekymringer, når du er til kamp. Hos G4S får du alarm til hjemmet, og lad nu være med at vente til efter, der har været indbrud. Få alarmen nu, så der måske slet ikke kommer indbrud. G4S Alarm har en smart app, hvor du blandt andet kan tjekke, om du har husket at slå alarmen til, inden du tog afsted for at se kamp. Og hvis du har glemt det, kan du slå alarmen til, uanset hvor du er. Tjek det ud på g4s.dk/mediano.
Er der nogen, der har haft indbrud i nyere tid?
Ja, så skal vi lige definere nyere tid.
Nyere tid er Medianos levetid. Det er så siden 2016. Så har du ikke?
Nej, så har jeg ikke. Så, okay. Men jeg flyttede i 2013, og der vil jeg sige, de ting, jeg var ved at være lidt træt af det sted, jeg brugte før, det var de der indbrud eller forsøg på indbrud, som efterhånden skete flere gange årligt. Ja. Det kunne godt blive lidt træt af længden.
Jeg ligger også nogle år tilbage, hvad det her angår, men det der med at stå over i USA og snakke med fru Brygmans søster, der fortæller, at der har slået en rude ind, og der har været nogen inde i huset, så er der altså langt hjem, og det er ikke sjovt. Man skal følge det link, der ligger i show notes.
Fik jeg egentlig låst døren, da jeg tog hjemmefra i morges.
Der ligger et link her i podcastteksten og i artiklen på Mediano nu. Ellers så kan man gå ind på g4s.dk/mediano. Der har G4S lavet sådan en rigtig fin side, der byder Medianos lyttere velkommen. Så kan du hurtigt beregne, hvad en alarm vil koste i dit hus, så du ikke skal vente til, der har været indbrud, som vi for eksempel også gjorde på Mediano, da vi havde indbrud i vores gamle studier på Nattergalevej. Det var ikke ret sjovt at komme. Vi stod nogle stykker over til, faktisk i Strig, vi var over hos Troels Bæk og lavede sådan en gående podcast og videodrengene med, og så var der en masse opkald, da vi var færdige, ikke? Og det var så fra nogle de andre beboere og stuer havde hørt om det og så videre, ikke? Der havde været indbrud der om natten, det var altså ikke ret sjovt. Rasmus, i forbindelse med det her med G4S, så udnævner vi jo dig til Medianos forsvarsminister, og du skal hver uge fremhæve et hold, eller et forsvar, eller en spiller, en organisation, der giver al den tryghed, som en træner kan drømme om. Hvem har ministeren valgt den her første gang?
Ja, men som sædvanligt, så har jeg jo ikke kunnet holde mig til et hold. Nu er der jo rigtig mange at tage af, nu er det jo ikke kun Premier League, men alle ligaerne. Men jeg er faktisk alligevel blevet i Premier League, og der er to hold, som jeg glæder mig rigtig meget til at se i den her weekend, og det er en elite, og det her med tryghed, det er måske ikke det ord, man skal hæfte på Bielsa, men tryghed kan jo også godt være, at man bare ved, hvad man skal, og det ved elitespillerne. Den her måde, de forsvarer på, det her meget mandsorienterede forsvar, meget sydamerikansk, jo sjovt nok inspireret i og med, at Bielsa er sydamerikaner, så er det jo noget, som vi i Skandinavien har kigget meget mod og forsøgt at blive inspireret af, men jo ofte er faldet tilbage til, at det skal være zoneprincipper, det man skal spille efter. Der må vi sige, at Bielsa har formået at tage det her meget mandsorienterede forsvar, og faktisk putte nogle zoneprincipper ned over, når man forsvarer på den sidste tredjedel af banen. Så det glæder mig rigtig meget til at se, for det giver altid nogle utrolig underholdende kampe. Især når man møder nogle hold, som de gør i weekenden mod Liverpool, som har nogle gode individuelle kompetencer på holdet, så giver det nogle rigtig åbne kampe. Og jeg bare spørger Solskjaer, United, de vil rigtig gerne møde Bielsa og lige til tiden, fordi de får masser af plads. Og så bare kort omkring det andet hold, det er Tottenham, og den måde, de forsvarer på under Nuno. Det er meget, meget interessant, fordi det er sådan en noget anderledes måde at lægge det første pres på, hvor de to kandspillere egentlig går ind og bliver sådan to tier, så man egentlig lukker det centrale rum helt ned og tillader plads på siden. Det er noget, Silkeborg praktiserer i Superligaen, så jeg ved ikke, om Nuno han har kigget lidt på Ken Nielsen og blevet inspireret den vej rundt, men det er i hvert fald interessant at se på.
En lille note til det er jo, at der er spillerne bare hammerne vigtige, fordi det der med at gå og sætte to tier ind i presset, det var noget Antonio Conte ekstremt gerne ville i Chelsea. Problemet var, at Eden Hazard ikke ville presse derinde, og så var det, at man måtte rokere lidt rundt, og der har jeg heller ikke det andet, og der har kan man sige, Tottenham nogle flere, lidt groft sagt, holdspillere.
Interessant. Og når Rasmus er forsvarsminister, så er det for at sætte fokus på tryghed af det her element af i samarbejde med G4S. Så har vi selvfølgelig Heineken 0,0, der er partner på det bedste af Instagram.
Benjamin drukminister, så han skal bare køre Heineken ned eller noget.
Monrups titel som forsvarsminister er meget passende efter at have set ham på en paddlebane i forgårs, fordi det var Egil Drillo havde været stolt i forhold til den taktik, der blev benyttet. Det var altså høje bolde i tredje sals højde på
Benjamin,
et plan.
Jeg ved ikke, om jeg skal tage det her for åben mikrofon. Rasmus kom direkte fra paddel, og vi skulle lave udsendelse om landsholdet bagefter. Og jeg tror, Rasmus og hans makker, som er Kenneth Hansen i den kamp, havde fortrudt, de ikke havde spillet mere på en bestemt spiller på modstanderens hold. Jeg ved ikke, om vi skal komme ind på, hvem det var.
Det kan vi godt, fordi jeg havde det stadig ondt i nakken af at kigge op efter alle de bolde, der blev spillet så ganske rigeligt på mig i den kamp. Okay.
Og det handler jo lidt om, nu skal det ikke blive en paddeludsendelse, men det handler jo lidt om, at Benjamin er jo ekspert i at løbe ned og med ryggen til nettet forsøge at smashe på de her lop. Men det var en anden taktik, du anvendte den her gang. Desværre var det succesfuldt.
Vi er i gang med Medianos største satsning i efteråret, og det er ved at gå fuldstændig paddel amok. Jeg ved ikke, hvad der sker her. Nå, jeg vil sige noget om Heineken, som er partner på international fodbold på Mediano. Det har været EM i år, det er selvfølgelig Champions League, Europa League, og nu også Conference League, og selvfølgelig så Max Mediano, hvor vi kigger både den ene vej og den anden vej. Uden partner var der ikke noget Mediano. Og endelig kommer du til at høre lidt om The Old Irish Pub, og hvordan du kan vinde 500 kroners fri bar på en pub efter eget valg senere i udsendelsen. Første udgave af Max Mediano kommer lidt til at ligne det gamle preview, fordi der ikke er midtugekampe, Champions League-kampe, Europa League osv. Det er der i næste uge. Så det får det her. Det bliver lidt sådan den internationale udgave af det gamle preview, som Benjamin og Hebo og jeg lavede i nærmest 52 uger i træk med det samme hold, hvor vi kørte meget, meget fast, hvor Superligaen også var med. Det her med, da vi skulle beramme det her og sige, er det de fire store ligaer, eller hvad er det for nogle ting, vi taler om? Og så kom jeg jo i tvivl og sige, er der stadigvæk de fire store ligaer? Hvad tænker I her?
Jeg synes jo, der er noget omkring, at der har i nogle år, også før Messis indtog i Ligue 1, været noget, der har mindet om, at det er blevet til de fem store, i hvert fald når vi kigger på topholdene, i og med at helt tilbage til dengang Kylian Mbappé ikke var Paris Saint-Germain-spiller. Der havde Monaco et hold, der poppet op i en semifinale. Vi har haft Lyon, der har poppet op i en semifinale. Og i de sidste to sæsoner, der har Paris Saint-Germain været med helt deroppe. Og sådan på spillersiden, så er det jo blevet meget, hvad kan man sige, centreret omkring Paris Saint-Germain. Altså det er jo ikke Monaco og Lyon og de der henter store spillere fra de andre ligaer. Men vi er jo et sted nu, hvor at den her sommer, der er Paris hentet Real Madrids anfører, Barcelonas anfører for La Liga, og hvis, altså det er jo altid subjektivt, men jeg vil måske vurdere, at det er tre af de fem bedste spillere i verden, i hvert fald offensivt, de spiller i Paris Saint-Germain.
Men det er så en klub, og det er det ikke en klub eller en liga, ikke?
Og det er jo der, den har været, men det er jo der, hvor jeg synes i mange, mange år, det er jo heldigvis blevet lavet om ved Diego Simeone indtog i La Liga, men da jeg voksede op, var La Liga jo meget Real Madrid og Barcelona, især efter Valencia, nu er vi helt tilbage i startnålerne, gik lidt kolde. Lidt det samme i Tyskland, hvor det var meget Bayern München. Altså fordi, at så var Leverkusen lidt med, gik de lidt kolde. Så heldigvis kom Simeone ind i La Liga og Jürgen Klopp ind i Dortmund. Så jeg synes, den er lidt svær, men vi må jo sige, der har været hold, Juventus og for eksempel Bayern München, der har været mere dominerende i de hjemlige liga i de sidste 10 år, end Paris Saint-Germain faktisk har været.
Altså jeg synes bestemt, det er fire ligaer plus PSG, at det er der, vi er. Altså hvis du kigger... Hvis du kigger rent objektivt på det sådan mest målbare, vi har for at rangere de her ligaer, altså, så forholder det sig sådan, at Ligue 1 er jo ikke engang lige nu og her på den kommende opgørelse over UEFA's koefficienter, der er de ikke engang nummer 5. Altså, der er de lige ved at blive overhalet af Portugal. Så når man, når man kigger lidt på det, og så ser på, hvad andre klubber end PSG og de franske klubber har gjort i Europa i de senere år, altså, så er der alligevel et stykke under, hvad de fire andre gør. Ikke? Og der er jo heller ikke nogen spillere, som ser ligaen som ligesom det endedestination. Det er et skridt på vejen, bortset fra PSG. Ikke? Men altså, der er jo ikke nogen, der ser, det er ligesom der, det er der, min karriere skal ende, hvis jeg gør det godt nok. Ikke? Der er ligesom der er et step over den.
De er blevet overhældet af Portugal faktisk. Det er jo midlertidigt, kan man sige, når vi rammer april måned, så skal Frankrig nok være tilbage igen. Men det er jo ligesom humlen af det hele, det er jo, at de har ikke været rigtig tæt på at gå i top 4, den franske liga, på den her koefficientliste, som jo ganske kort forklaret er resulteret over de sidste 5 år i en givet periode, hvor det vi står og tæller nu, er jo så sæsonerne 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, og så den igangværende 21, 22. Og for dansk fodbolds vedkommende er vi jo røget en gevaldig rutsjetur ned, fordi vores fremragende 16-17 sæson er på vej i glemmebogen. Men altså husk på, at fransk fodbold havde 0 semifinalister i 2011, 12, 13, 14, 15, 16. Når man så har haft 4 de sidste 5 år, men PSG har stået bag de 2 af dem, hvor Marseille med finalen mod Atletico og Lyon, men en CL-semifinale har været det, der brød det. Men jeg er helt enig med Morten, det er jo PSG og alle de andre, og ikke så meget et kan man kalde en forklaring på, at Marseille, Lyon, Nice og Lille har været gode.
Nogle af de ting, vi aldrig får svar på, måske bliver det endnu bedre i år i forhold til, at der kommer Conference League, hvor vi får de her hold under top 6 og se, men der for Italien, og nu er der jo så ikke nogen med for Spanien, fordi vi er gået direkte ind i Champions League, men der er jo stadig Tottenham og Roma, det er store hold, så vi kommer aldrig rigtig til at få svar på det der med, hvor stærke er bunden over for hinanden. Jeg siger bare, i toppen, når vi kigger på de her hold, så når jeg kigger på de italienske Europa, når jeg kigger på de tyske Europa, altså det er ikke meget gavn, de har gjort af sig i diverse semifinaler over de sidste 4-5 år i Champions League, altså hvis vi ser bort fra Bayern München.
Så det er enkelt hold, der trækker, hvor du har altså Tyskland og Frankrig, altså er blevet meget de enkelte hold, når du snakker helt frem i det europæiske.
Og alligevel har du jo, nu tager jeg bare altså klubrangeringen, som jo følger den, altså der har du Dortmund og Leipzig på en 16. og 17. plads, hvor i Frankrig har du PSG som nummer 7 i Europa, og det næste hold, der kommer, det er Lyon på 23. pladsen, og yderligere nede får vi så Marseille på en 47. plads, ja. 2 pladser foran FCK.
Det her transfervindue, som er, som jo har været opsigtsvækkende på rigtig mange måder, hvor finder I det mest interessant?
Det gør jeg på lørdag kl. 16.00, hvor at Cristiano Ronaldo skal tilbage på Old Trafford.
Det kommer vi nok til at tale
det. Ja, det kommer også an på, om man er det hele transfervinduet, vi snakker om, eller er det det, der skete måske den sidste uges tid? Ikke? Fordi jeg synes stadigvæk, det er mere markant, at Lionel Messi selvfølgelig har forladt FC Barcelona, men lige nu, så er det jo de ting, som vi ikke har set endnu, fordi det er jo netop for Cristiano Ronaldos tilfælde, så er det jo nu, vi ligesom får det at se, hvor de andre er nogle ting, vi har vendt os til hen over sommeren.
Ja, det er jo det der samlet, at du har, altså hvordan ser I øvrigt, hvad skal man sige, de her to spillers destinationer, aktuelle destinationer, er det sådan efteråret på en æra, eller er det sådan et freakshow i fodboldens verden, eller hvordan ser I det her?
Ronaldo var ude at sige, altså det var så selvfølgelig til klubbens egen tv-kanal, hvor jeg godt tror, at de kritiske interviews står måske ikke sådan for alvor i kø, men der sagde han jo, folk snakker og siger noget om min alder og sådan noget, men jeg har altid været anderledes end alle andre mennesker i verden, og jeg skal nok bevise, at jeg stadigvæk har det i mig. Det er jo svært at sige ham imod i forhold til at kigge på den måde, han er bygget på. Altså, jeg var nede for målt min kropsalder forleden, hvor den sagde 34 i forhold til 33, og i efteråret den altså 19, da jeg var i mit livs form. Nu skal vi ikke tilbage til mere paddel, men det kan have noget at gøre med resultaterne fra forleden. Men jeg vil ikke se Ronaldos body age, den tror jeg altså også ligger nede på teenage-stadiet, men jeg tror også, han har det i sig endnu. Ikke hermed sagt, at jeg ville købe ham til mit drømmehold, for eksempel, fordi han er den dyreste spiller nærmest overhovedet, men jeg er overbevist, om han har det i sig stadigvæk.
Det behøver man slet ikke være nervøs for. Altså, det er bare det, at han bruger ordet bevise i sådan en interview, så på klokken eller ringe, fordi det er en mand, der ikke har noget bevis. Altså, der er den store forskel, det er jo så der, hvor Paris Saint-Germain kommer ind, hvis du tager Messi og Ronaldo, det er, at Messi er jo ikke hentet til for at vinde Ligaen. Det vil de gerne gøre igen, men det er til Champions League. Cristiano Ronaldo, han er hentet ind fordi muligheden kom, og fordi han ikke skulle spille for Manchester City, og fordi det er en ordentlig fjer i hatten om at vinde Premier League. Og så ja, der er det her med alder, men jeg synes bare, at vi har set de sidste mange år, Zlatan er også et godt eksempel, efter han kom tilbage fra USA til Serie A, at den der alder der, ikke? Altså, vi snakker om en mand, der har lavet 29 mål i Serie A sidste år, godt nok er vist på straffe, og som altid, når der er nogen, der lige sætter tvivl på Messi og Ronaldo, Ja, så brugte Messi i landsholdspausen 18 til i dag til at lave hat-trick for Argentina, efter han ikke måtte spille mod Brasilien her den anden dag, og Cristiano Ronaldo, inden han fik det her bevidste gule kort, så han kunne komme tidligere hjem til Manchester, der fik han lige lavet 2 mål, nu kan jeg huske, hvem det var imod, men nu er han i hvert fald den spiller i verden, der har lavet flest landsholdsmål, så en god idé, det er jo sjældent at tvivle på dem.
Men det bliver jo stadigvæk, altså det vil jo også vise noget om, netop kommer fra Serie A, selvfølgelig bliver han ældre, Cristiano Ronaldo, men det vi taler om med de store ligaer, vi har jo talt om i England, så var det Big Four, så var det Big Six, hvad er det nu? Er det Big Eight, vi snakker om efterhånden, eller er der i virkeligheden en top 4, som er langt foran de andre? Og det er der også med ligaerne, og derfor bliver det også interessant at se netop, altså jeg kan godt forstå, at han har den der tanke om, skal jeg alligevel, er der lidt, jeg skal bevise, fordi altså, hvis han scorer, jeg vil nærmest sige, bare han scorer 20, plus 20 mål i Premier League, så synes jeg, det er dybt imponerende, fordi der er også sket meget med Premier League. Altså, vi ser jo i det her transfervindue også igen, at det bare bliver understreget. Premier League er bare foran de andre ligaer. Altså, når hold som ja, West Ham og Leicester osv. jo henter spillere for snuden af nogle af de allerstørste klubber rundt omkring i de andre ligaer, så siger du noget om den tiltrækningskraft, Premier League har. Og der bliver det spændende at se Cristiano Ronaldo. Altså, hvis han går ind og beviser sig igen, så synes jeg, det er, jamen, så er han jo tæt på at være et overmenneske.
Vi kommer til at snakke rigtig meget Cristiano Ronaldo lige om lidt. Vi gør det sådan, at vi tager ligaen en af gangen, starter med Premier League, og så bliver rækkefølgen Serie A, La Liga, Bundesliga og måske lidt kig ud over, hvad der i øvrigt er. Jeg skal sige, vi har valgt at optage den her udsendelse hjemme i træhuset på Tuskærvej, og ikke i studierne på Ålekistervej, fordi der er sådan lige lidt for risikabel med byggelarm stadigvæk. Det kan jo meget, meget hårdt på her i september. Til gengæld er der 3 hunde i huset, så jeg garanterer ikke helt for, at der ikke kommer mærkelige lyde undervejs. Det er her, vi også normalt optager fredagsfrokosten. Lad os gå til Premier League. Lad os prøve at gå direkte på Cristiano Ronaldo og kampen lørdag kl. 16 mod Newcastle. Gør Cristiano Ronaldo et hold mere interessant? Det tror jeg er ret indlysende. Gør han et hold bedre? Altid?
Ja, det er jo yndlingsspørgsmål omkring Cristiano Ronaldo. Nu fik jeg lige gæster her på det dag, men det synes jeg jo ikke som sådan, han har gjort Juventus-holdet bedre. Fordi at det, der kan man også kigge på resultatet, inden han kom til, der kunne Allegri jo få det der hold i finalen i Champions League. Jeg synes også bare, det skal have med, at det Juventus troede, de kunne gøre med Cristiano Ronaldo, det var, at han ene mand kunne gøre holdet bedre, selvom de mistede alle de andre, i hvert fald mange af dem, bedste spillere, og det kan han jo trods alt ikke. Det har vi jo også set med Messi, at jo dårligere Barcelona er blevet, ikke dårligere er Messi blevet, men jo dårligere er resultaten trods alt blevet. Altså, der skal jo være 10 andre, der kan være nogenlunde med på det. Det, der bliver det interessant med Manchester United, fordi det havde man jo på sin vis ikke rigtig i Juventus, de her unge spillere på vej frem, og det er jo om noget, nogen Manchester United har med Greenwood, med Jadon Sancho, kan stadig tage lidt Rashford med i det, og så selvfølgelig samarbejdet med hans portugisiske marker, Bruno Fernandes, som de jo faktisk har haft lidt svært ved på landsholdet. Det har de jo ikke helt klikket, der har Bruno ofte været bedst i de kampe, hvor Cristiano ikke har været med. Det er jo det, vi skal se nu i Manchester United, men jeg synes bare, i Manchester United, et er, han elsker den klub, men vi har også set en forhistorie med de sidste 5-6 år med 2 tidligere Paris-angribere, Cavani og i særdeles Zlatan Ibrahimovic, hvordan de kom ind og var med til at rykke den klub et skridt til, og jeg tør godt sige, at havde det ikke været for Zlatan, der rykkede Manchester United i den periode, så er det ikke sikkert, at Cristiano Ronaldo var kommet til, for så havde United ikke været, hvor de var i dag.
Men jeg kommer.
Ja, det, hvor jeg kan være lidt tvivlen over for det, det er den her helt forløbet optælling. Altså, vi ved jo godt, det er jo noget, som lige pludselig opstår. Ja. Altså, muligheden for Manchester United. Det er ikke sådan, at de har brugt hele sommeren på at forberede og bygge holdet op omkring, at Cristiano Ronaldo skal komme tilbage og ligesom få det hele, alle brikkerne lagt, sådan, så nu har vi et hold, hvor det giver rigtig, rigtig god mening at få ham ind. Ikke? Det er lidt den her helt vanvittige joker, der lige pludselig lander oven i et hold, der egentlig er sat. Ikke? Og der, som du siger, altså noget af det, der har været Uniteds styrke her i de senere år, hvor de selvfølgelig nok har haft deres udfordringer, men det er den der fart, den der dynamik. Altså det er der, hvor de har måske været førende i England og haft noget, de andre ikke kunne. Ikke? Så altså, det er, han er specielt Cristiano Ronaldo, og han er så vild en spiller, at måske kan hans styrke opveje de her ting. Ikke? Men rent logisk, så er der noget, som ikke helt stemmer, synes jeg, ved at skulle få ham ind på lige præcis det her United-hold.
Og så netop interessant, altså virkelig god pointe omkring både Zlatan og Cavani, men især Zlatan kom jo også ind på et tidspunkt, hvor det var et Manchester United-hold, der, som du siger, Hebo, de led jo. Altså, de havde jo brug for det her.
De troede, at Pogba og Lukaku kunne gøre det.
Lige præcis, og det kunne de ikke.
Klar.
Og nu står de jo et helt andet sted. Nu skal vi se Solskjær, vi skal se ham håndtere så mange, altså når vi bare kigger på weekenden, altså vi kan jo tælle 4-5 kæmpe store spillere, som ikke kommer til at komme i spil. Og det er jo der, hvor vi har set med Donny van der Beek, hans agent har også været med til at bidrage til det, men det har godt nok ikke været særlig hensigtsmæssigt, den måde Solskjaer har håndteret det på. Nu står han med en trup, hvor han har en Cristiano, der jo er et kæmpe navn, han har en Bruno Fernandes, han har en Pogba, der er altså nogle af dem her, som kommer til at blive sorte pære, og tør han så gå ud og sige, jamen, så er det de unge spillere, som han offrer. Hvad med Jadon Sancho, når du bruger så mange penge på en spiller, så skal han jo spille. Så jeg er godt nok spændt på at se, hvordan håndterer han det. Og så netop også, altså det får vi nok aldrig entydigt svar på, men det her med forløbet omkring, altså var det bare for, at City ikke skulle have lov til at få Cristiano, at man henter ham. Det synes jeg godt kan udvikle sig til at blive et problem, og vi må se, om Solskjaer kan håndtere det. Han skal jo også have lov til at bevise det, men det er jo første gang i hans karriere, han står over for en trup med så mange stjerner.
Hvem har et bud på opstillingen? Den offensive del?
Man kan være privilegeret af at mangle spillere, men der er jo nogen, man ikke behøver at skuffe, i og med at Rashford er skadet. Cavani har været ude først med noget karantæne, og så ude noget tid også. Har ikke rigtig været i aktion, og Daniel James er selvfølgelig væk. Altså, i og med Cristiano Ronaldo ikke har spillet de to sidste kampe for Portugal, det vil simpelthen overraske mig gevaldigt, hvis han ikke starter inden lørdag klokken 16.
Det er der simpelthen lagt op til.
Ja, er der ikke det? Altså, ikke? Greenwood starter inden, Bruno Fernandes starter inden, og så er det helt store spørgsmål, det er jo, der får vi jo så at se allerede nu, det er en hjemmekamp mod Newcastle, hvor står Ole Gunnar Solskjaer med den her mere offensiv? Skal Pogba stadig varetage en af de der offensive pladser, så der kun er plads til en af alle de unge, fordi den skal hedde Cristiano, Bruno og Pogba, eller kan han gå ned og spille ved siden af Fred? Igen en fordel, det er aldrig en fordel at spille skade, men du skal i hvert fald ikke skuffe McTominay. Og så er det jo om den fjerde plads. Altså, apropos stort indkøb. Nu må han være i form, Jadon Sancho, ikke? Altså, nu er det fjerde kamp i Premier League, der også var en landsholdspause. Kan du ikke gemme dig bag i form mere? Ind for start med 790 millioner, eller hvor meget det er, som de har håbet på at få de sidste to sæsoner.
Ja, man skal i hvert fald heller ikke tage fejl af Cristiano Ronaldo. Det kan godt være, han bliver 37 år til februar. Men i hans hoved, altså så han kommer ind og skal være... Altså, ham der står øverst oppe i hierarkiet på det her hold, ikke? Altså han skal ikke ind og have sådan en Ryan Giggs rolle i hans sidste år i karrieren, hvor han kommer ind og er den der spiller, som er god for truppen og som har en masse kultur. Altså der er han slet ikke endnu. Og spørgsmålet om Cristiano Ronaldo nogensinde bliver sådan en type spiller.
Det er godt en kamp, som rummer mange ting, og som bliver virkelig interessant at følge.
Jamen, det burde jo heller ikke være den kamp, vi snakkede om. Altså, i realiteten er der jo altså Leicester, Manchester City, og med nogle af de opgør, Leicester City havde mod hinanden sidste år. Du er inde omkring Leeds, Liverpool, Rasmus, ikke? Jeg synes også, at Chelsea er værd at snakke om. Jeg så en statistik også, hun kopper lige ind på de der repertoire, Benjamin, et eller andet med AC sidste 44 kampe for landshold og klubhold, der har der været clean sheet i 36 af dem. Godt, hvad man gerne vil AC på sit hold så, ikke? Altså, bare for at sige, der er nogle halvstore kampe i Premier League. Der er en preskamp om nogen mellem Arsenal og Norwich, som er gevaldigt presset, to hold med 0 point, og vi kan godt argumentere for, at der er lidt klubstørrelsesforskel på Arsenal og Norwich. Og alligevel kommer alt til at handle om en helt normal klokken 16 kamp, fordi Cristiano Ronaldo er
som ikke engang bliver vist på britisk tv, på grund af den her 3 p.m. blackout, de kører derover.
Men har de ikke lavet den om? Nej, er det ikke det? Det er stadig de championship, det er stærkt.
Ja. Til fordel for seriefodbolden, eller hvad skal jeg sige? Den er
det var lidt hårdt over for championship, synes jeg.
Det er jo en vild regel, at den stadig findes i 2021. Jeg synes jo, der er noget, på sin vis kan jeg jo godt lide den, selvom den virker ekstremt gammeldags i sin opbygning. Men det er jo simpelthen noget, altså på grund af Cristiano Ronaldos entré, hans comeback, altså så er det virkelig en diskussion.
Men stammer reglen ikke fra det der, at så mange selv spiller fodbold også?
Jo, men nej, det er jo også fordi, der kom jo den der tv-aftale med championship. Nå, okay. Altså hvor der bliver virkelig sat fokus på den der klokken 3 lørdag eftermiddag. Men jeg har da taget mig selv i, når jeg havde i England og skulle se fodbold 17.30, det vil sige 18.30 dansk, så kommer man ind på poppen inden og siger, skal vi lige varme op med en Premier League-kamp, og så kigger man op, så er der Nottingham Forest Derby, inden Nottingham Forest Derby var gode. Jeg kan tænke, hvad foregår lige her? Men altså, jeg synes godt, det kan noget, men det er jo klart, jo mere kommercielt det bliver, kan det blive mere kommercielt, men I forstår, hvad jeg mener.
Hebo, han forsøgte, at nu tror han, har afviklet Arsenal Norwich nu ved at bare nævne sådan her. Det har han jo ikke. Altså, det her er jo i virkeligheden også en afløser for det gamle Premier League preview, uden at Premier League skal fylde nær lige så meget, som den gjorde der, fordi vi skal omkring mange flere ting. Men lad os lige prøve at se på den her Arsenal Norwich, som du siger, Hebo. Det er to hold med 0 point. Hvor meget pres er der på? Det er nok især Miguel Arteta.
Ja, der er ingen pres på Farke i Norwich sammenlignet med, for de har spillet nogle kampe, hvor de havde regnet med at tabe, og de kan gå ud. Ja, det er jo ikke her, de skal hente pointene, men det vil de nok gerne. Altså, Arsenal vidste jo godt, at da de så kamperammet for de første tre kampe, at kunne de få tre point mod Brentford, så kunne det være ret godt. Det fik de ikke, og så fik de gevaldigt øre med i skinen, både på banen, men især på resultatet mod Chelsea og City. Så kan man altid diskutere, om landsholdspausen kom godt. Så mange landsholdsspillere har Arsenal jo faktisk ikke, men der har der været nogen af stedet. Det vigtigste for Arsenal, det har været, at alle dem her, der har haft corona og været skadet, de er tilbage. Så det er Gabriel er tilbage for OL, Ben White er tilbage for corona, Thomas Partey er tilbage, Lacazette er tilbage. Så det begynder at ligne et hold, der burde kunne ligge i omkring top 6, top 10 i Premier League. Så der er jo noget med det her pres, fordi at fodboldverdenen går hurtigt, men starter med 4 kampe, 0 point, og lige nu har Arsenal jo faktisk heller ikke, de har vel ikke scoret et mål, har de det? Udover de 6 mod West Bromwich. Så kan presset blive så stort, at det er modbydeligt at tænke på.
Også fordi, altså efter den her Norwich-kamp, fordi en ting er, hvis Arsenal taber, altså så er vi jo der, hvor der er en risiko for, at Arteta bliver fyret. Men et kryds er jo heller ikke, isoleret set, der er det jo ikke godt nok mod Norwich, men problemet er jo også, de møder Burnley på Turf Moor i næste runde, og det er ikke et sjovt sted at spille. Ej. Og så kommer der sådan en kamp mod Tottenham. Så de næste tre kampe, der kan du i den grad tale om, at Arteta han kigger ind om fremtiden skal hedde Arsenal Mania, eller han skal tilbage til Pep og være assistent.
Og det er jo der, vi er nået til. At vi siger om Arsenal, Turf Moor er ikke et rart sted at spille, og om et kryds mod Norge. Og det skal man, altså, nu er jeg ikke for at stikke til Hebo, men det skal man jo ikke skamme sig over. Sige, jamen, Manchester United har også været der. Og sige, jamen det er en syvendeplads, og ikke andet, man må vende sig til efter. Og nu er jeg godt, at det er meget længe siden, at Arsene Wenger sagde farvel og tak til managerstolen i omkring Arsenal, men det har jo ikke, hverken med Emery eller Arteta, har det jo nærmet sig bare til nærmest tidligere højder. Og jeg har sagt det før, sådan er det jo, når man slutter et dynasti, som det var med Wenger. Altså, det er det samme med Ferguson United, du kunne have sat Guardiola til at styre det i første sæson, det var heller ikke gået godt, fordi der skal laves så meget om. Og så i afdelingen for pekulær statistik, sidst Arsenal vandt en Premier League kamp efter en landsholdspause, november 2018. 3 år uden sejr efter en landsholdspause. Så
det er jo godt, de ikke er så mange landsholdsspillere, det var det, jeg sagde.
Du sagde, at
Aubameyang og Pepe har lige været i Afrika, men ja.
Men det er også noget med, Norwich har vundet i sådan noget 28 kampe eller sådan noget i London i træk snart, ikke? Er det ikke deroppe af?
Jo.
Apropos Arsene Wenger, nu sidder han i sådan den der boks 2 ved siden af Peter Schmeichel og taler om VM hvert andet år i sådan dinosaurernes skammekrog, er det vel i forhold til...
Og Tim Cahill står også og bokser mod hjørneflader og bakker op om
os. Og gamle Ufenomenos er også.
Lad os lige prøve at kigge på... Eller i øvrigt, der var jo... Mark Overmars har været nævnt i forbindelse med Arsenal-jobbet, og har også bekræftet, at der har været henvendelser, ikke fra Arsenal, men fra klubber, altså, som er i Ajax i dag, og som tidligere spillede i Arsenal og så videre. Jeg har det sådan lidt, hvis det skulle ske, er det så ikke bare at ikke erkendes, hvor er klubben, bare give nøglerne til den næste, og... det bliver sådan en lidt evighedshamsterhjul.
Og så lang tid har du jo ikke været der. Og han er jo ikke lige så stor legende i klubben som Mark Overmars, men markant større legende end Mikel Arteta. I de her klubber, der ved vi jo bare, så vi også med Frank Lampard. Det kan godt være på et tidspunkt, man skal give nøglerne til nogen anden, men man får ekstremt meget tillid. Og den her gang, og det er jo noget, som jeg synes i de engelske medier, de fuldstændig har misset, det er, at Arsenal jo faktisk har haft en strategi i transfervinduet. Altså der er hentet 6 spillere, alle sammen under 23. Og det minder om noget, som Mark Overmars kunne finde på i Ajax, ud over de lidt gamle, men endnu mere noget, som
Arsene
Wenger kunne finde på at gøre i sin tid.
Okay, god pointe. Så fik vi i går nyheden om, at Mathias Sanka skifter tilbage til Premier League nu hos Brentford, hvor han har lavet en kontrakt på 1 år efter at have blevet fritstillet eller fået lavet det her kompromis med Fenerbahce formentlig om, hvor meget løn han skal have med ud fra den resterende kontrakt, og så er du fri til at gå, og så har han kunne lave den her kontrakt efter transfervinduets lukning. Hvordan ser I ham passe ind her?
Han kommer til at passe rigtig godt ind. Altså, det er, jeg synes, det er stærkt hentet af Brentford, for det er jo sådan et atypisk Brentford-signing, fordi det er jo en spiller, der et eller andet sted har bevist sig, også i Premier League, men det er også en spiller, som er på et niveau, og som passer ind i den måde, de gerne vil forsvare på Brentford, både fordi han jo kender zoneprincipperne for FC København, og så fordi han kan spille alle tre positioner i den her trebackkæde. Så jeg synes, det er en ret markant signing, og nu skal vi jo ikke sammenligne Sanka med Ronaldo, men det er jo lidt den samme historie, at det var en mulighed, der lige pludselig opstod. Det var ikke noget, man havde regnet med. Tidligere i transfervinduet havde man været opmærksom på Mathias Sanka, men havde ikke tænkt, det var realistisk. Men så lige pludselig, så stod Sanka og fik ophævet sin kontrakt, og så kunne det lade sig gøre. Så for begge parter kan jeg ikke se, altså, det er et fremragende match, det her.
Altså, det er, altså, for Sanka selv, synes jeg næsten, det er et større scoop, end det er for Brentford. Ja. Altså, når vi ser på, hvor han stod, og hvor det mest konkrete alternativ, vi i hvert fald har hørt om offentligt hen over sommeren, det var kommet ned til Brian Priske i Antwerp. Det er trods alt, det er lidt anden hylde, han ender på, at han kommer til at skulle spille Premier League for Brentford, og oven på det skæve karriereforløb, han har haft, siden han forlod Huddersfield, altså med et svært ophold i Fenerbahce, så meget hurtigt kørt af sporet, et mislykket ophold i Bundesligaen, Düsseldorf, hvor han er med til at rykke ned, ja, og så det her meget skuffende comeback i virkeligheden til FC København. Altså lå det ikke lige korten, at så skulle han retur til Premier League i den alder, han er nået i. Ikke? Så det er nok også kun lige præcis Brentford, fordi de jo har et andet kendskab og kan se noget mere, et større potentiale i ham, end det, som folk, der ikke lige har det tætte kendskab til ham.
Den lå lige til højre benet. Jeg havde dog ikke set den, men det er jo Brian Riemer, der har været med om nogen til at skole Mathias Sanka i de defensive principper for, ja, det var efterhånden 13-14 år siden, er det jo, fordi han kun var 17 år, Sanka, da han kom til. Men det er jo atypisk Brentford, som Rasmus siger, og alligevel lidt typisk, fordi han går nærmest bare over til Winston Reeds kontrakt. Winston Reed i Championship, da de fik nogle skader nede i forsvaret, så hentede man Winston Reed ind. Jeg ved godt, han spiller for den newzealandske landshold, men han taler også fint dansk og passer ret godt ind i den der gruppe. Og så det her med, at Mads Bæk Sørensen er blevet skadet, så man kun har Pinnock, Pontus Janssen og så selvfølgelig Christoffer Ayer. Og så må vi bare sige, det er jo fodbold i en nødskal. Altså, timing er alt. Ja. Havde Mads Bæk ikke blevet skadet, så tror jeg ikke, Mathias Sanka havde været i Brentford og Premier League.
Det er et fedt skifte, det der. Jeg glæder mig virkelig til at følge det.
Og så synes jeg, en spændende pointe er, altså hvis jeg tvivler på, at han ligefrem får sin debut den her weekend, men altså næste gang, der kommer en dansker på banen, så kommer der 10. Det vil være den 10. i denne her sæson. Det er 16 år siden, der har været så mange danskere i Premier League. Så det siger lidt om, altså der er masser af dansk kvalitet derude.
Hvis vi antager, at man gerne vil spille med en venstrebenet midtstopper på venstre center, som jo er den Pinnock-spiller lige nu, så må vi sige, jamen, så er det jo Christoffer Ayer og nok mere sandsynligt Pontus Janssen, han skal slås med. Og jeg vil sige, Janssen er ikke en klublegende. Han skriver på sin Twitter og sin Instagram-profil, at han selvfølgelig er player for Brentford, but supports Leeds. Altså han har et kæmpe Leeds-hjerte, og er også et kæmpe Malmø-supporter oveni. Jeg var blandt de første til at ønske Malmø tillykke med CL-kvalifikation og sådan noget. Jeg er spændt på, hvem af de to, han sådan kommer til og slå af, hvis han skal slå nogle af dem af, eller om han er bundet til at være rotationsspiller. Og det er sådan, fordi det er ikke meget, han har spillet det sidste års tid. Så jeg er spændt på at se, hvor han står om 2 måneder og til nytår, i forhold til rent faktisk at få spilletid på det her Brentford-hold.
En lille krølle på, hvor meget Pontus Janssen elsker Malmø. Der er da Markus Rosenberg i december Europa League for et par år siden skal have sin afskedskamp. Der går Pontus Janssen ind og banker på i et meget travlt juleprogram på Brentfords kontor og spørger, kan jeg lige få en fridag? Jeg skal altså hjem og se Markus Rosenberg. Og så fløj Pontus Janssen til Malmø, jublede over Markus Rosenberg sammen med fansene, og så hjem igen, og så var han klar til Championship i weekenden.
Smukt. Lige et sidste kort spørgsmål på Premier League. Den der Leicester mod City-kamp, er det en indikator på, om Leicester er top 6-hold, eller er vi forbi den diskussion?
Nej, den er vi forbi. Altså, igen, altså, baseret på en sæson, så kan det godt være, at Leicester kan ryge ud af top 6 et enkelt år, men der er så meget rigtigt i gang i Leicester, at over tid, der har de etableret sig som et top 6-hold. Og lige kampen mod City, altså, Rodgers har meget godt tag på Guardiola i de her kampe, og det bliver en bøvlet kamp for Manchester City. Også fordi City er jo, de er jo ikke under pres for så tidlig i sæsonen, men det har ikke været den der sæsonstart, som man havde håbet på, selvfølgelig med den her kamp i London mod Tottenham, som man taber 1-0 og var meget skuffende. Tabte jo også til Leicester i den her Community Shield-kamp. Så det er sådan en kamp, hvor jeg er sikker på, at City er meget opmærksom på, at der skal de altså lave et resultat, så det bliver en fantastisk fed kamp, og det eneste, der er ærgerligt, at den ligger oven i, at Cristiano kommer tilbage.
Men det siger også meget om styrkeforholdet i Premier League, at vi kigger ind i en runde, der hedder Leicester, Manchester City og Leeds Liverpool. Og Manchester City er større favorit på King Power Stadium, end Liverpool er på Ellen Road. Nu hvor vi taler Leicester i top 6 eller ikke, så det synes jeg også, det er. Jeg synes, det er det mindre end sidste sæson, fordi blandt andet West Ham, som synes jeg også har været igennem et sindssygt spændende transfervindue, nu hvor vi sådan var igennem det tidligere med Vlasic og flere andre, hvor altså Areola på kassen også virkelig udfordrer Leicester på den position, men at Manchester City har spået 60% chance for at vinde, og Liverpool kun har 55, siger jo altså alt om, hvor stort et gap der er fra Manchester City som etter, Chelsea som toer og så reelt alle de andre, Liverpool, Manchester United og Leicester på de efterfølgende positioner.
Inden vi går til Serie A, skal jeg lige fortælle om vores samarbejde med The Old Irish Pub. De åbnede jo den her, den gode gamle Damhuskrogen i Rødovre fredag aften, og også på Mediano var inviteret til Grand Opening derude. Der kom 900 mennesker, og jeg var der også. Jeg vil sige, det var et kulturschok for den gamle redaktør. Fru Brygman, der er fra Vallensbæk og opvokset på Vestegnen, hun smilede sådan lidt overbærende, da jeg sad der med fuldstændig åben mund og polypper, da dansegulvet åbnede 8.02. Og der bare var smækfyldt i løbet af 5 minutter ved en mand og en guitar, ikke? Så fortalte hun mig om Vestegnspigerne, og jeg skal ikke gøre mig klog på hverken Vestegnspiger, coronaåbning eller kombinationen af Damhuskrogen og Old Ivy's. Men er du svimmel for en fest? Hvis ham der Steven Cooper, han kommer med sin guitar bare et par gange i løbet af efteråret, så kan jeg så godt anbefale en fest derude. Og så skal vi hilse fra Old Ivy's og sige, at det er lige nu, at du skal booke julefrokosten på Damhuskrogen. Den fås i guld, sølv og bronze version. Tjek oldivyspop.dk. Og sådan på helt kort bane lørdag aften får du strawberry, hvad hedder den, daiquiri for en 20'er. Hvad hedder den?
Ung med de unge.
Hvad hedder den, Benjamin? Det er lige dig. Det,
ja, mig? Ja, en strawberry daiquiri.
Det er sådan en rød flødeskumsagtig drink, som jeg tænker, det er ren piger, men jeg garanterer for Lander, han kender den. Er det ikke rigtigt?
Det er ikke meget forkert. Giv mig en amaretto sour, så skal du for alvor se mig i mit S, men en strawberry daiquiri, den tager jeg også gerne imod på en...
Udtales det daiquiri?
Daiquiri, ja.
Okay, nå, fedt. Nå, hver uge, så kan du vinde 500 kroner, eller for 500 kroner fri bar på vores Facebook-side. Det, du skal gøre, det er, at du skal skrive, hvad du glæder dig mest til i den her weekend fra de store ligaer. Og alle svar er lige gode. Der er ikke rigtige eller forkerte. Cristiano Ronaldos debut, hvis du skriver om den, er lige så rigtig som at skrive om Marcus Ingvardsens muligheder i Mainz. Så sådan er man med i konkurrencen, og så mandagen trækker vi en vinder, og så får man en voucher og kan bruge den på en Old Irish efter eget valg. Lad os gå til Serie A. Oplevelsen i den her weekend. Hvad forventer I jer mest af?
Ja, altså den helt store vil være Napoli-Juventus. Nu kan man sige, at begge hold er jo sakket lidt bagud i forhold til for et par år siden, hvor de var klare 1'er og 2'er. Men det er jo sidste års 4. og 5. plads, men de har godt nok nogle vilde kampe sammen. Jeg ved ikke, Morten, du var jo virkelig god til at gøre os klog på La Liga-udsendelsen. Det her med spillere, der havde været hjemme og spille i Sydamerika, og så var der jo nogle kampe i La Liga, vi kom ind på, der er blevet aflyst. Det er jo ikke sket på samme måde i Serie A, og der er blandt andet en Dybala, der sagde jo natten til i dag 90 minutter på bænken for Argentina, og skal så her lørdag kl. 18 spille i Napoli. Altså, det kan godt være, at Juventus er lidt ærgerlig over det. Og så er det jo to hold, eller Juventus har jo sakket bagefter. Jeg vil så alligevel sige, det er den største kamp. Oplevelsen for mig, det bliver, hvis man ikke skal se AGF Vejle eller Leeds Liverpool om søndagen, og se AC Milan mod Lazio. I og med det her nye Lazio-hold, synes jeg jo nok er et af de mest interessante nye gamle hold, der er i Europa lige nu, fordi de har Maurizio Sarri som træner. De har skiftet den her 3-5-2-formation ud med en 4-3-3, og endnu en gang prøver Sarri at lave et Sarri-hold, og det ligner, han har markant nemmere ved det her, end han havde i både Juventus og også i Chelsea. Og så er Milan jo bare også kommet rigtig godt for land. Det er jo sådan, at det er 5 af de 7 store kommet for land med 6 point, og så Atalanta har haltet lidt, har trods alt stadig 4 point, og så Juventus, der har 1 point efter 2 kampe, så det er svært at vælge mellem de 2 kampe.
Jeg elsker, at Carsten Krog, der er Lazio-fan, har fået manden, der sover under en bro, som han sagde rigtig meget i en udsendelse, da han er Juventus-fan som træner. Carsten er jo i Napoli i øjeblikket, ja, og skriver begejstret hjem om, hvor fantastisk en by det er. Jeg er sådan lidt misundelig. Jeg ved ikke, om det er lykkedes ham at få billet til Napoli-Juventus.
Det tror jeg, der var noget med nogle gode forbindelser, okay, der gjorde, at han kunne komme ind. Men lige i forhold til Lazio, det er jo interessant med den her kamp, fordi Lazio jo er kommet så godt fra start under Sarri, og det altså, har jo begejstret virkelig på den måde, og det gør Sarri jo, altså når et Sarri-hold fungerer, det kom det aldrig rigtigt til i Chelsea, men det Napoli-hold, det var jo noget, altså Gasperini er jo blevet den nye, så at sige, som alle trænere kigger på og siger, altså den måde Atalanta spiller på, det er så imponerende, og det er så anderledes, men vi skal bare huske på, det var jo Sarri, som alle kiggede på, altså vi sad alle sammen og nørdede træningsøvelser, hvordan Søren får han de her ting til at gå op i en højere enhed, og lige nu, med den start, de har fået, altså kan de få et point i Milano mod Milan, så kommer der altså to kampe, som de godt kan vinde, inden de så skal møde Rom, eller inden de skal møde Roma i Rom-derbyet. Så det er virkelig noget, hvor vi vil sige, en nøglekamp i forhold til, så kan det altså blive den her fortælling om, at man møder Mourinho og Roma om et par uger, og det kan blive sådan en kamp, hvor ja, det kan blive en topkamp, og det er der, altså det kan jo noget helt specielt, når de to Rom-klubber er deroppe.
For hvilke af de her hold, eller for hvem af de traditionelle store hold er weekenden sådan en, her får vi den indikator for, om det her hold kommer til at høre hjemme i den rigtige ende, eller i den rigtige del af toppen?
Altså Juventus er sådan ikke klare, men sådan ret pæne underdogs i, nu var jeg lige ved at sige på San Paolo, det må man ikke, nej, på Estadio Diego Maradona. Det er jo sådan, det er jo ikke uhørt, men det siger noget om styrkeforholdet, også for Serie A får sådan den generelle ligaoverflyvning, der tror jeg ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at i Tyskland og Frankrig, der er spændingen til at overse i forhold til mesterskabsfavoritter. I Spanien er det sådan lidt, jamen, hvem er mindst dårlig i forhold til at vinde mesterskabet i forhold til tidligere tider? Og så har vi England og Italien, hvor Italien synes jeg, det er klart mest spændende. Altså, jeg vil kunne pege på, den skiller vel nærmest ved Lazio, og det må vi lige skamrose og sige, jamen, vi har vel 6 titelkandidater dernede. Hvor
hvem tager du ud, hvis du kun har 6?
Jeg tager Lazio ud.
Når du tager Lazio ud?
Lazio, det okay. Siger det hele, ikke? Ja. Altså, og ellers de 6 andre traditionelle store, den der big ja, okay. 7, synes jeg det er, men det er virkelig, det er en jeg vil godt gå så langt som at sige på forhånd, historisk tæt Serie A i forhold til det, vi har set indtil videre. Men jeg er faktisk spændt på Juventus, også fordi de efter altså kampen her i weekenden har Milan hjemme. Mm.
Milan-Juventus i næste uge?
Ja, i Torino. Ja. En dårlig start der, så tror jeg ikke nødvendigvis, man sådan skal negligere, at det kan blive tungt for Juventus der.
Det er vigtigt for dem at få vist sig, ikke? Altså nu har de fået afklaret det, Cristiano Ronaldo. Hvad skulle der ske med ham? For det var jo lidt en, ved at blive lidt en belastning der i slutningen af august, at de gik ind til sæsonen.
Og fordi man, det fyldte alt.
Ja, det fyldte for meget, fordi han har været så, altså, så stor en person. Og når man trods alt bare lige kigger på de mål, han har scoret, ikke, så har han jo været en vigtig spiller. Ikke? Så derfor, de har ikke brug for lige at tabe til Napoli og så få problemer mod Milan. Altså, fordi så vil man ikke have den der følelse af, at okay, nu er det gamle Juventus, der er tilbage. Det her forsøg på at række ud på en lidt højere hylde, både i forhold til at rekruttere Cristiano Ronaldo, men også med tilbage med ansættelsen af Maurizio Sarri, hvor man ligesom viste nogle andre ambitioner. Det lykkedes ikke rigtigt. Nu er man så måske gået lidt tilbage mod det gamle, og der har de brug for at få vist med det samme, at der er den der tryghed forbundet med at være Juventus.
Ja, det er jo her landsholdspausen kommer ind for klubberne, fordi nu kan de sætte den der streg væk fra Cristiano Ronaldo, ikke? Fordi nu havde jeg fornøjelsen af at komme til Juventus i de to første kampe, og det var Udinese og Empoli skyld, at det var en fornøjelse. Fordi i den første kamp, der var det Dybala i 45 minutter, der var klart Juventus bedste, men ellers var Udinese godt med. Og der var jo det her med, at Cristiano Ronaldo startede ud i den første kamp, alle de her historier omkring, var det hans valg, var det valg, men det, om ikke andet, så er det Juventus var i problemer. Så skiftede de Cristiano Ronaldo ind, og han scorede i 96, og så var der lige en skulder, der var for langt frem. Men det var sådan meget godt bevis på, at vi kan jo godt uden ham i 45 minutter, men så da alligevel ikke var det, så må vi alligevel komme til ham. Og så i den anden kamp mod Empoli, der spiller man fremragende i 20 minutter, er dårlig i 70 minutter, og så billedet tilbage står på det her med, at Chiellini står ved siden af Allegri, nærmest helt anden halvdel, og så står de som to kammerater ude til en seriekamp og snakker om, hvad er det egentlig, der er galt her? Altså, det var virkelig nogle syrede billeder, fordi det var ikke sådan, apropos Ronaldo, det var ikke sådan nogle Ronaldo-billeder fra 2016-finale EM med en spiller, der stod engageret. Mm. Det var sådan en helt stille samtale mellem Allegri og Chiellini om, hvad er det egentlig, der er galt
diagnose
her? Og ja, præcis. Og så havde man jo i Juventus regnet med, at nu skulle det være, altså Inter mangler, har mistet alt, hvad de har mistet. Conte, Hakimi og så selvfølgelig vigtigst af Lukaku. 6 point i de to første kampe, så må vi se, hvad vi kan gøre mod Napoli og Juventus og Milan. Eriksen også. Og så ligger man ud med 1 point i de to første kampe. Ikke? Og Allegri er jo ikke Arteta presset overhovedet. Altså, han kommer til at være der hele året også længere ud. Og jeg har også stadig, synes, det var en fed måde at sætte det op på, Benjamin. Jeg vil sige, jeg har to hold, der kan vinde Serie A. Det kan Inter eller Juventus, men jeg har tænkt 7 hold, der alle sammen kan gå i top 4.
Hvad skal du kommentere i weekenden?
Jeg skal selv til Thisted og spille. Okay. Så jeg skal bare se fodbold.
Så det er dommerpræstationen.
Så vi tager afsted lørdag morgen, spiller kl. 15. Nej, det gør vi ikke, men det er jo lige før, man skal afsted.
Så. Og lige i forhold til den der med hvem der kan vinde mesterskab. Altså det er jo klart, Mourinho er jo også kommet tilbage. Det er jo nok ikke nogen, der ikke har været opmærksom på at komme tilbage til Serie A. Og vi talte jo lidt om, hvad var det, at Mourinho nu skulle tilbage til Serie A. Altså nu er det ligesom formentlig et overstået, man skal aldrig sige aldrig fodbold, men det er formentlig et overstået kapitel med Premier League, og det var ikke en god afslutning på en ellers fremragende Premier League-karriere for Mourinho. Men nu kommer han jo tilbage til Serie A, hvor han jo har haft kæmpe succes tidligere, og det er stadigvæk, selvom Italien har rykket sig, man har en anden tilgang til det at træne i Italien, end man har i England, og det er mere positivt. Altså i Italien har man ikke noget problem med som spiller, at der bliver trænet en team, rent taktisk træning. Nej. Altså det er stadigvæk en så stor del af italiensk kultur, både også i forhold til sådan træningsmetodik og didaktik. Altså, hvor vi i England, jeg talte med Thomas Frank på et tidspunkt omkring det her med at spille ung mod gammel, eksempelvis dagen før en kamp. Altså, han synes jo, det er håbløst. Men han bliver nødt til at gøre det, fordi det er så stor en del af deres, og det giver så meget til spillerne, humør og, og altså glæde ved spillet osv. Så det skal man jo også kigge på. Men det kommer man altså ikke op i samme måde i Italien. Der er glæden også at blive rigtig dygtig taktisk. Ja, ja. Og Mourinho er jo kommet forrygende fra start.
Spiller spændende, siger
de. De spiller fremragende. Altså, også måske en lidt billig baggrund det indtil videre, men stadigvæk det her startprogram. Nu taler jeg om den her kamp mod Lazio, som ligger i... mod Lazio, som ligger i 6. runde. Frem til den. Godt nok er Sassuolo gode og spændende, men kan de slå Sassuolo nu her i weekenden? Jamen, så kan de jo stå med maksimum point, når de går ind til kamp mod Lazio. Og så er Roma jo et hold med Mourinhos evner. Og jeg synes faktisk også, den gruppe, han har fået sammensat i Roma, det er sådan et hold, der godt kan spille med, hvis de får den her forrygende start. Så jeg er godt nok spændt på den her kamp, om de kan følge os, som Jonas siger, efter en landskampspause. Der er den her positive stemning omkring Mourinho lige nu, og så længe der er den, så går det rigtig godt. Når den er væk, så plejer det ikke at gå så godt.
Det er sådan en fed kamp.
Altså sæson 3, med andre ord.
Ja, præcis. Ja.
Og så indtil videre, vi har ikke nævnt tredje udfordreren med et ord indtil videre. Der er der også en dansker vinkel i Atalanta, som altså har brugt 300 millioner kroner der transfervindue på at forstærke sig. Copminers i AZ, som kæmpe talent, som også var omkring det hollandske landshold her nu.
Godt for Randers.
Ja, godt for Randers i forhold til, at han har solgt Randers. Ja, altså, der er ikke meget. Han har jo sådan en bror på anden hold, som bare kan gå op og overtage direkte, ja, så øv for det. Men nej, Sabacosta og Lovato, som de også har hentet ind, altså det er, jeg synes, det er dristigt helt produceret, der kun er to, når vi ser, hvad Atalanta har kunnet.
Ja, men det, jeg synes, at Atalanta er fantastiske, og de så startede sløjt. De har store problemer mod Torino i den første kamp, og nu er Muriel skadet. Ilicic synes jeg halter lidt i forhold til, jeg tror han er ved at blive indhentet lidt. Det bliver spændende at se med Duvan Zapata, der gerne vil have været videre. Jeg synes faktisk det mest spændende ved Atalanta lige nu, det er faktisk Joachim Mæhles rolle. Selvfølgelig også fordi vi ser ham, når han spiller for Danmark, spiller han den her venstre wingback, som er fremragende. Det er lige før, at han er lidt hæmmet, når han spiller højre vingbak for Atalanta, fordi han kan ikke gå ind i banen på samme måde, og han kan ikke drible på samme måde. Så det er faktisk noget af det, jeg glæder mig til at følge. Jeg vil næsten sige, at jeg inden sæsonstarten ville jeg nok have Atalanta og Milan med, men sådan i sidste ende, der tror jeg, at jeg holder ved Juve og Inter, og jeg har også været meget imponeret af Inter. Men sådan helt generelt, så er det jo en fantastisk runde i sag, og sådan helt generelt for den her weekend, så er det jo en stor, stor fodbold lørdag, fordi der er Champions League tirsdag. Det vil sige, alle de store hold, minus Liverpool og Inter, som spiller søndag, fordi de har onsdagskamp i Champions League, de spiller lørdag. Det er ret vildt.
Nu har vi jo lige på bagkant af den her landskampstermin, hvor man har set Damsgaard, Skov Olsen og andre rulle sig ud. Hvad er det mest interessante i efteråret, hvis man lige skal kapse den ind med en danskervinkel i Serie A?
Altså er de to eller sådan?
Nej, altså også med Mæhle og så videre. Og her tager vi lige ud, at vi skal ikke gætte på, hvad sker der med Christian Eriksens lægetest og så videre.
Altså Mæhle har jeg også lige været inde på, men det er fordi, jeg synes, den er mere besværlig. Altså fordi han spiller venstre side bedre, end han spiller højre. Og han kommer til at spille rigtig mange kampe til højre, fordi Hartebo er ude, og Gosens selvfølgelig sidder på venstre. Det er jo to vidt forskellige situationer, Damsgaard og Skov Olsen står i. Altså Damsgaard kommer til at spille fast i en rolle, der minder lidt om den, han har på Danmark, eller for Danmark, men bare ikke lige så offensiv og ikke lige så fri. Og lidt mindre løber. Altså Josef Poulsen løber mere end både Quagliarella og nu Caputo, der kommer til at gøre til sammen. Hvor at han kommer til at spille, og vi så allerede i de første par kampe, at det er sjovt nok, efter EM, så er der kommet en ny frisparkskytte til Sampdoria. Han har sparket frispark i begge kampe. Det gjorde han ikke i foråret. Hvor Skov Olsen, der desværre, der blev Ricardo Orsolini heller ikke solgt i det her transfer, som man har forventet. Så det bliver stadig sådan en 55-45% duel i forhold til Skov Olsen og Orsolini. Og det vil overraske mig, hvis Skov Olsen starter en mandag aften mod Verona, selvom han gjorde det så godt for Danmark.
Men det er jo altså Mikkel Damsgaard, nu har vi lige set ham for landsholdet, og det niveau, han spiller på,
det er for godt.
Det er simpelthen så højt, at at man føler jo, at på sådan et hold som Sampdoria, der skal han jo være deres klart bedste spiller. Ja. Men problemet er bare det her med, at det også er en relationsspiller. Han har brug for holdkammerater, der indgår i, der tænker på samme måde, som spiller på samme måde. Ikke? Altså han kan godt drible, ja, men han er ikke den individualist, der selv gør det, afgør det. Det hele for ham, ikke? Så jeg er spændt på, hvor store skridt han kan tage i Sampdoria, eller om han simpelthen har brug for at spille på et bedre hold for at selv at blive bedre.
Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret, Morten, fordi at Altså vi må bare sige med Sampdorias angriber, at de løber ikke særlig meget. Altså det er feltangriber, det er spillere, der skal sættes op, og ofte ender det jo med, at han har de her to nordiske spillere bag sig, Ekdal og hvad hedder han, Morten Thorsby, som virkelig er nogle arbejdsheste. Men det er jo ikke spillere, der laver de der Pierre Emil Højbjerg afleveringer op i banen, som AC også laver for Danmark, de kan ligge. Og hans venstre bak, og jeg har faktisk lidt glemt, hvad han hedder, men det er meget en indlægsspiller, altså hvor Joachim Mæhle er jo mere en kombinationsspiller, så han skal gøre meget mere på egen hånd, og derfor ender det ofte med at være mindre end for Danmark. Så han bliver spændende at følge, men det er også det, kan han bare, siger Godsen, kan han bare holde det niveau i resten af Danmarks kampe indtil sommeren 22, så er det næsten, altså det er næsten ligegyldigt, hvor mange mål, hvor mange assist han laver for Sampdoria, så skal han nok komme videre.
Ja, for det der er vigtigt, det er også, at det EM han viste, og også det han har vist på landet, så er det de her kampe nu, det gør også, at nu ved som du jo godt selv, at der har været så meget fokus på Mikkel Damsgaard, de ved godt selv, at de har en guldfugl. Ja. Så de har også nu en anden bevidsthed om, at ham her, altså ham skal bygge vi det, også sørge for, at, ja, både at bygge holdet op omkring, men også at bygge ham selv op, fordi de ved godt, at ham kommer de til at tjene rigtig, rigtig mange penge på, når de sælger ham videre.
Vi talte om i en af landsholdsudsendelserne her, at have Andreas Christensen, Pierre Emil Højbjerg, Joachim Mæhle, Mikkel Damsgaard, de her spillere, at der, hvor de kan nå hen i udviklinger, de slet ikke er færdige med, var kolossalt interessant i den her generation, fordi der snakker vi jo ikke bare sådan internationale spillere, men altså verdensstjerner, altså, jeg ved ikke, om det er et udvandet ord, men det er i hvert fald altså, i den mere snævre betydning af det deroppe. Ikke? Mikkel Damsgaard, sådan på en skala, der går sådan, skal vi sige, op til David Silva eller noget af den her niveau, hvor højt ser I, han kan komme op i sådan det internationale klubhierarki, og hvad er hans potentiale?
Det er højt. Altså, hvis vi kigger på de her årgang 0-0 rundt omkring i Europa, så ser vi nogle af de spillere, vi kan jo være så heldige at sammenligne med nogle af dem, der har været i Danmark. Altså, Kudus, Kamaldina er blevet solgt for rigtig mange penge. For den sags skyld, Jesper Lindstrøm også for plus 50 millioner. Når jeg kigger på de helt store hold og spillere, der spiller måder, som han ville gøre, Mikkel Damsgaard, altså Manchester City, Barcelona, nogle af de her steder, vi kigger på de årgange, de har. Der er, altså, det er jo stadig Pedri, Ansu Fati i Barcelona, men nogle af de andre steder, altså Manchester City, tror jeg hellere vil have Mikkel Damsgaard end deres egne spillere omkring årgang 0-0, hvis vi fjerner en enkelt, og det er jo Phil Foden. Jeg synes stadig, altså, han kan godt komme op i det rum, hvor der hedder, altså, han kan godt komme op i det rum, der hedder Pedri og Phil Foden, men det er ikke en garanti, fordi det der, altså, der er vi deroppe, hvor vi snakker nu, Phil Foden og Pedri, når der er Champions League-finale for deres hold, så starter de ind. Eller VM-finale.
Han har jo en mangel, og det er jo den fysiske hurtighed. Ja. Ikke? Han er ikke specielt hurtig, og det gør det der med netop, at han kan ikke, der er grænser for, hvor mange spillere han selv kan sætte af. Men det er jo en udfordring, som også andre af de her spillere. Altså, det er jo ikke, fordi Pedri han ligger og dribler udenom om tre spillere, eller han kan sprinte i dybden. Ikke? Men der er det bare, sådan en spiller er mere afhængig også af at blive sat i de rigtige rammer på et hold, der, altså hvor det der, den der, at han op i hovedet er hurtigere end alle de andre. At det så rent faktisk kan bruges til noget konstruktivt. Ikke? Fordi hvis ikke der er nogen, der tænker lidt i de samme baner, jamen så bliver det lidt ubrugeligt på en eller anden måde. Men jeg siger, altså jeg er vildt imponeret over, hvor langt han er kommet. Altså det der med at sidde ind i parken nu og se landsholdet, de her kampe, det er ham, man kigger mod. Altså hvis det før var Christian Eriksen, hvem er det lige, der skal gøre et eller andet, jamen, så er det ham. Og den der evne, han hele tiden har til at finde de rigtige positioner på banen, finde ud af, hvor kan han modtage bolden og vende sig rundt. Altså det er den spilforståelse, det man skulle tro, han har spillet 1000 kampe på højeste plan og havde lagret den der erfaring i sig, men den ligger så dybt i ham.
Lad os glædes over, den der spiller, som vi siger, var for god til Superligaen, faktisk går ud inden for de første 2 år, tager de her skridt og beviser det derude og giver ovenikøbet løfter om mere. Det synes jeg er, det er så inspirerende og glædeligt.
Jeg synes, der er noget omkring hans mentalitet, ikke? Fordi at det var en okay debutsæson mod Sampdoria, eller for Sampdoria. Altså, han laver nogle vilde ting. Han laver nok top 3 bedste assist i SA sidste år, den mod Inter, hvor han ligger op til Keita Balde, og de vinder hjemme. EM blev gennembrud. Han var slet ikke på banen mod Finland, og så starter han ind mod Belgien, og så derfra har det kun taget en vej. Men det der med, at altså, Mikkel er jo lidt skuffet over, at han kun rammer 2 mål og 4 assist sidste sæson for Sampdoria. Det er ikke sikkert, det bliver meget mere i år, fordi Sampdoria laver ikke mange mål. De har lavet lige så mange mål som Norwich og Arsenal til sammen i de første par kampe, så kan man selv tælle, hvor mange det er. Der er noget, når jeg ser ham fra Danmark, hvor de første 20 minutter her mod Israel, altså han er lidt i problemer faktisk. De har meget godt fat i ham i Israel, og han glider et par gange. Men han bliver bare ved med at få den. Han bliver ved med at gå ud i det der rum og spille. Og han, lige så snart han glider af på spillene, så det, selvom han ikke dribler, så fanger de ham ikke rigtig igen. Og jeg synes, det her mål, Josef Poulsen scorer, det er, sådan, det er meget simpelt at se, hvor god han er. Fordi det er jo ikke bare... Altså, han decideret vinder på en. Han lopper den. Og så et to med Andreas Gård, der faktisk hælder godt til. Og så er det måske en lidt... Det er ikke verdens bedste flugter, men den kommer ned fra 4-5 meter, helt ned omkring skoen, og han holder den inden for rammen nok til, at målmanden ikke kan holde bolden. Altså, det er højeste kvalitet. Og jeg vil være... Som sagt, hvis han holder det niveau for Danmark, og bare nogenlunde for Sampdoria, så som minimum spiller han Europa næste sæson. Altså en klub, der spiller i Europa, der snakker vi selvfølgelig en af de fire store ligaer.
Det er jo sådan, når jeg sidder og kigger på det, og det er ikke med fodboldtaktikerbriller, men bare sådan, når jeg sådan lige kører den igennem op i hovedet, så synes jeg måske, det er der er størst en eller anden form for diskrepans mellem spillerens niveau på det danske landshold kontra, hvad kan vi kalde det, den mængde sillesalat, der er på Sampdorias skuldre i Serie A. Altså det er jo at bedst, det er jo et midterhold i Serie A, der aldrig rigtig bliver farligt. Nu vil jeg lige nævne, at der er 6 hold, der kan vinde Serie A, som dog er ved gud ikke udfordrer nummer 7, eller 8, eller 9, eller 10. Men når jeg også ser på de underliggende parametre, altså på landsholdet her i VM-kvalifikationen og TM, får Damsgaard bolden 32 gange per kamp. Altså han modtager en aflevering 32 gange per kamp i sidste sæson i Serie A, hvor han selvfølgelig også var marginalspiller. Han spiller 35-38 kampe, men kun halvdelen af dem fra start. Så der kommer aldrig rigtig den her kontinuitet, og han får kun 20 afleveringer per kamp. Han har langt færre spillere at lægge bolden af til på landsholdet, næsten 3 assists per kamp, ikke til mål, men til afslutning. I Sampdoria er det lige over 1. Så der er den her diskrepans mellem at sige, jamen når jeg er på landsholdet, så kører jeg i en Tesla, og når jeg er i CA, så kører jeg sådan en fornuftig Fiat 500, men ikke mere end det. Så hvor vil jeg gerne se ham, om det skal være en højere hylde i Italien, det ved jeg ikke, men nu nævner Hebo ex-kammerater fra FC Nordsjælland, sådan en klub som Rennes, der ligger som subtoppen i Frankrig, duellerer om 5-6. pladsen, der vil jeg elske at se ham, før han tager det sådan helt store move, til måske, jamen, altså, nu nævner du Manchester City, men en af de største adresser.
Det er for lav en hylde. Altså det er jeg nødt til at sige. Det skulle have været direkte fra Nordsjælland. Bliver, nu er Rennes jo, så Champions League og Camavinga er også lige råd til Real og de der ting, men det bliver, og jeg tror, det bliver i Italien. Altså jeg tror, at det bliver en af de der af de fire store, i Italien. Jeg tror, det bliver... Det er jo lidt med økonomien at gøre. Der kan det godt være til den tid, en der godt kan være med på det. Ellers bliver det en af dem... Fordi at der er stadig Premier League, den der alder, der tror jeg stadig, det vil være Erling Braut Haaland og den der kaliber, som de helt store kigger efter.
Lad os prøve at vende blikket mod La Liga. Jeg skal lige se, hvis nogen siger, det er sgu da ikke meget, ham der Rasmus Monrup siger, så er det faktisk fordi, at vi kører med åbne bagkanter for at få kalenderen til at passe sammen. Rasmus has left the building og er videre i dagens forløb. La Liga, der er noget med noget udsættelser her, Morten. Ja. Hvad er det for noget?
Ja, men det har været sådan en klassisk spansk cirkus, hvor at der opstår et problem, og så får myndighederne, de får så gjort problemet større, i stedet for at løse det. Så det her er blevet til sådan et juridisk slagsmål om Ligaforeningen havde lov til at aflyse de her kampe, hvilket de mente var det rigtige at gøre, eller om det ikke lå i deres beføjelser. Altså problemet har konkret været, at de her mange sydamerikanske spillere, der er i La Liga, at de har jo spillet den her ekstra tredje VM-kvalifikationskamp. Den har de jo først spillet her natten til fredag europæisk tid, og det gjorde så, at det var rimelig urealistisk at se dem komme i aktion allerede lørdag i ligaen.
Og der er noget med coronarestriktioner.
Og på grund af Champions League kampe allerede tirsdag, så var man nødt til at få spillet kampene lørdag. Så kan man ikke rykke dem alle sammen til søndag. Ikke? Og der er det så endt med, at medmindre der bliver lavet noget om, men det tror jeg trods alt ikke nu. Nu sidder vi her fredag. At så er de to kampe blevet aflyst. Og det mest markante er jo altså, at Sevilla-Barcelona, den her helt store kamp, som skulle spilles lørdag aften, og som jeg da virkelig havde glædet mig til at se, Thomas Delaney mod Martin Braithwaite. Delaney's potentielle hjemmebane debut, jamen den bliver altså ikke til noget. Og det, ja, altså mest er det jo det her endnu et eksempel på, hvordan de her, der sidder med ansvaret i spansk fodbold, de ofte bekriger hinanden, i stedet for at finde fælles løsninger.
Nu fik jeg jo sagt,
den spanske ligaforening og fodboldforbundet.
Og fodboldforbundet, ja.
Det virker som noget, man så i DBU divisionsforeningen for 30 år siden, eller sådan noget, hvor der
var mange sagsmål. Ja, så går du gang det med 10. Ja.
Ja. Jeg fik bare sagt det der med, at det var Liverpool og Inter, der spiller søndagskampe, men i Spanien grund af de her, der er jo faktisk både Atletico og Real Madrid spiller søndag, fordi de spiller onsdag i Champions League, men jeg synes alligevel, det er lidt vildt, at der er noget med temperatur. Turene spiller ikke lige så meget ind. Vi har jo kl. 14 kampe nu. Altså Real Madrid spiller først 21, og så igen onsdag. Selvfølgelig fordi, at den ikke er, altså den ikke skulle ligge lige op og ned af Sevilla Barcelona, men alligevel lidt vildt, synes jeg, at det der med de der lørdag og søndagskampe, det plejer at være. Jeg synes, de plejer at være bedre, de ligaerne, trods alt, til at favorisere dem, der spiller i Champions League.
Hvad bliver oplevelsen i La Liga den her weekend?
For mig bliver oplevelsen søndag aften kl. 21, at Real Madrid møder Celta, og det er måske ikke så meget kamp i sig selv, men det, at Real Madrid vender hjem. De kommer tilbage på Santiago Bernabeu, hvor de jo ikke har spillet fodbold i halvandet år. Vi skal tilbage til El Clasico mod Barcelona, for det 1. marts 2020, kort inden coronaen. Det er den sidste kamp, de har spillet der. Nu flytter de ind igen. Jeg tror stadig, der står lidt maler-værktøj rundt omkring i krogene, og det ikke er sådan helt klart alle detaljer på stadion, men i begyndelsen af ugen, det var først der skete, der blev der trods alt lagt et græstæppe, og så er vi i hvert fald et stykke på vejen, og de kommer til at spille der igen, ikke? Og der kommer til at være måske 30.000 tilskuere. Der er lidt forskellige bud på, hvad der egentlig vil være realistisk, men det er et stort skridt for Real Madrid.
Hvad er det, historien er? De har jo spillet, altså vi har set dem spille på Madrids far på Odense Atletikstadion i sådan i et års tid eller mere. Hvad er der sket med Bernabeu i mellemtiden?
Jamen det er jo blevet renoveret, og det er jo et projekt, som har været planlagt igennem længere tid, og inden coronaen så ramte, så var det jo egentlig planlagt som sådan et projekt, hvor man kunne for alvor give den gas om sommeren hen over nogle år, hvor man kunne gøre nogle ting ved stadion, ellers skulle det sådan ske løbende. Så der var ikke blevet taget en beslutning om, at Real Madrid i en sæson længere tid skulle spille deres kampe på et andet stadion. Men så var man ret hurtigt til at gribe den mulighed, der så åbnede sig på grund af coronaen, hvor der jo dels var en periode, hvor der slet ikke blev spillet fodbold, og så fandt man så ud af, at da det blev genoptaget, der kunne der alligevel ikke være tilskuer, og så kunne det være lidt lige meget, om man spillede på Bernabeu eller ej. Så greb de den til ligesom at få sat fuld skub i det her projekt, og det gør jo så, at man jo reelt ikke har mistet noget. Ikke? Altså man har ikke haft en sæson, hvor man har været tvunget til at spille på Atletico-stadion, eller hvad der ellers kunne have været i spil. Ikke? Så det er, altså når vi kommer på den anden side af det her, så kan Real Madrid prise sig lykkelig for, at de var nået så langt, at de faktisk altså bare kunne gøre det her, de kunne træde på speederen, da muligheden var der. Altså det kommer til at give dem en kæmpe fordel i forhold til Barcelona, som står med et lignende projekt, som de skal have sat gang i på et eller andet tidspunkt, når de får gravet nogle penge frem, men hvor det kan så ende med, at Barcelona måske en sæson skal spille op på Montjuic, der hvor Espanyol spillede for år tilbage, ikke? Og hvor de jo så mister det, fordi de, altså normalt så vil de spille for fulde tribuner på Camp Nou.
Er det bare en modernisering af stadions, eller er det sådan for at opnå nogle kommercielle ting i det?
Det er en kombination af de her ting, for det har jo været et gammelt slidt stadion at komme på. Faciliteterne kan jo slet ikke måle sig med de store, moderne, nybyggede arenaer. Det har stadigvæk været så stor og mægtig et stadion, at det jo godt har kunne få Champions League-finaler og den slags, men i forhold til at være den her moderne foregangsklub, som de gerne vil være, som er helt på linje med de største klubber i verden, så har de haft brug for at gøre noget ved stadion. Men man får gjort det på en måde, hvor det stadig er det gamle Bernabeu. Altså det er jo ikke et nyt stadion, det er jo præcis det samme sted. Og jeg glæder mig meget til at komme ned og se det. Altså hvad er det for en oplevelse, man får? Altså føles det stadig som det samme? Det tror jeg jo egentlig nok, at det kommer til at gøre.
Jeg synes sådan min oplevelse som, sådan, om ikke gammel, så i hvert fald voksen journalist, kom tilbage til Bernabeu og Camp Nou og sådan noget, var jo sådan, jamen shoppen under Bernabeu og hele området i byen og sådan noget, var ikke så utidssvarende, hvor Camp Nou jo er sådan, det er godt nok. Altså jeg så det også til en kamp med en tredjedel fyldt eller sådan noget mod Valencia, ikke? For nogle år siden, hvor det sådan var sådan en meget flad oplevelse på det der gigantiske stadion.
Og den kontrast mellem de to klubber, den kommer til at vise sig meget, meget tydelig nu her. Ja. Altså hvis du sådan har en weekend, hvor du om lørdagen, så er du måske til kamp på Bernabeu, og så søndag tager du over på Camp Nou, kommer måske lige til at krasse lidt i beton, og så smuldrer det hele. Ja. Altså det er lidt den følelse, der kommer til at være. Så det er endnu en udfordring, som Barcelona kommer til at stå med her i de kommende år.
Perspektiv.
Jeg har siddet på tredje øverste række på Camp Nou i 2009 og set Barcelona Shakhtar Donetsk med 17.000 tilskuere. Det var sådan en pakkerejse, der var købt på forhånd. Jeg tror, det må have været sidste spillerunde, eller runde 5. De var i hvert fald videre og stillede med, det må næsten have været Bojan, og et par, altså hvor han var ukendt, og et par af de andre, Tæver 2-3. Det er den eneste fodboldkamp, jeg har faldet fysisk i søvn til. Ja. Jeg tog mig selv i sådan og sidde og sige, hov, ej, der faldt jeg i søvn. Så Manchester United OB 2-2 på Old Trafford dagen efter. Men som jeg forstår det, Morten, er det ikke rigtigt, at det er ikke færdigrenoveret. Det skal først stå færdigt i 2023.
Jamen, det er netop det. Altså, ja. Der er stadigvæk ting, der skal laves ved det. Og det er også derfor, at når de nu har skulle sådan regne ud, hvor mange tilskuere må de så have nu, at det har de ikke rigtig kunne finde ud af. Fordi at, som det er i Spanien nu, der har været sådan en procentuel del af tilskuerkapaciteten på de enkelte staterne, som man må lukke ind her i de her coronatider. Og den var i august, der var det maksimalt var 40, nu kommer det så op på 60%, som ligesom, og der kan så være nogle regionale begrænsninger, som sætter det yderligere ned. Men lige nu er det lidt svært at definere, jamen hvad er egentlig det, den fulde kapacitet på Bernabeu, hvis vi forestiller os, der ikke er corona. Det ved de, det har de ikke helt kunne finde ud af. Og det er det, der gør, at det bliver næppe 60% af de 80.000, de normalt vil have. Der vil man nok regne det ud fra en lavere kapacitet.
Lad os lige prøve at vende også her, hvor transfervinduet er lukket. Atletico, som jo er den der, træder frem, når de andre, som Benjamin sagde før, hvem var mindst dårlig af dem, ikke? Og med Griezmann og alt, hvad der er i det. Hvad forventer du her?
Dem glæder jeg mig til at se. Altså, den her sommer har der virkelig understreget, at, og også afslutning på transfervinduet, at for første gang i alle de år, jeg nærmest skal huske, så er det jo helt reelt at postulere, at Atletico har den bedste trup af de store. Altså, det er ikke en... Det vil ikke længere være sådan en overpræstation, hvis Atletico bliver mester, som dengang de vandt i 2014, hvor det jo virkede... Der virkede det helt urealistisk, at der var andre, der kunne vinde.
Den her tilstand, hvor Atletico, om ikke er favorit, så er derhen, er det en midlertidig tilstand, mens vi venter på, at de andre finder sig selv? Eller er det ved at blive et reelt træerfelt?
Det bør være en midlertidig tilstand, men midlertidig tilstand, de kan jo have forskellig varighed. Og jeg tror, altså, i forhold til FC Barcelona, der hvor de er, der synes jeg, det er svært at forestille sig, at de sådan lige i løbet af de næste 1-2-3 år, altså, så vil de være tilbage, og så vil det være dem, der suger alle de gode spillere til sig. Altså der har Atletico, de har bygget på gennem årene, de har jo profiteret af at være nu en fast Champions League-klub, som de jo er blevet til, har jo nogle andre indtægter. De har jo nu deres nye stadion, som jo også kan noget. Altså det er jo det bedste stadion, som det er lige nu, indtil Bernabeu så kommer i gang igen. Så det er jo det store stadion, der har været det mest moderne stadion, der blev spillet en Champions League-final der for kort tid siden. Det gør jeg helt vildt. Men det gør bare, at Atletico har bevæget sig op i et andet luftlag, og har også denne her gang, efter de vandt mesterskabet sidste år, jamen de har jo ikke mistet en eneste af deres bærende spillere, hvor i 2014, da det skete, så vidste man godt, at det var så ekstremt, så der ville være nogen, der røg væk. Diego Costa for eksempel, Philippe Luis, som røg væk. Denne gang har de tværtimod bare gjort sig endnu bedre. Altså de største køb i La Liga, det største køb, jamen, det er Atletico, der står for det. Det er Rodrigo De Paul, de henter fra italiensk fodbold, ikke? Og de så lige slutter af med det her Griezmann-kup. Det er lidt vildt. Altså, der er jo lidt Cristiano Ronaldo over det, i forhold til, at det er noget, som lige pludselig bliver en mulighed for dem. Og hvor de egentlig havde hentet måske den spiller, de troede, de skulle hen til offensiven. Men det viser alligevel en styrke, at de kan gøre det nummer.
Ja, jeg synes, der er sindssygt meget symbolik over det her med Griezmann, ikke? Fordi at Griezmann kommer over fra Sociedad, et skridt op med Atletico. Han kommer året efter, de vinder mesterskabet der i 14, ikke? Og han ender jo med at vinde, nu refererer du faktisk til den tidligere, Benjamin, den her Europa League-final i Lyon over Marseille. Og det var sådan hans trofæ, efter han havde brændt straffesparket i Champions League-finalen mod Real Madrid på overlæggeren, og så videre, og så videre. Så får han endnu et skridt op, altså han tager et skridt op til en af de to store. Men det var som om, han fandt ud af over tid, det var jo slet ikke så meget bedre. Altså, de der billeder af Griezmann, nyklippet og flot tøj, og det der smil, han har på vandre, da han står og bliver præsenteret. Altså, man kan jo se på ham, det er jo ægte glæde. Altså, det er jo en, der er vendt hjem til, hvor han rigtig gerne vil være. Og så siger du det der med indkøbende morgen. Ikke? Altså, hvis vi ser Premier League-klubberne, er selvfølgelig en ting, de har alle sammen styrket sig. Paris Saint-Germain, det siger sig selv. Men de andre klubber, altså hvis vi ser Dortmund har mistet Sancho, de italienske klubber alle sammen mistet, nærmest deres største profil, og så kommer Atletico, der et af de henter Rodrigo De Paul, jeg ved godt, det er bare Udinese, men det er altså en, der starter inden for Argentina, der lige har vundet Copa America, og så selvfølgelig nu her med Griezmann, ikke? Og ud over Manchester United startopstilling der lørdag, så tror jeg, at der er nummer to på min liste over det der check på livescore, man altid har en time før, det der Atletico Madrid, altså kl. 13.00, inden de skal op mod Espanyol kl. 14, hvordan stiller han op, Simeone, ikke? Bliver det ved med at være den her hammer fede, fleksible formation med tre bagkæder og nogle wingbacks og tre på midten, Thomas Lemar, Marco Llorente, Rodrigo De Paul med Koke bagvæk, og tænk, at man for et par år siden ville have sagt, at det er da egentlig okay, at de har mistet Saul. Altså, det er jo ikke det store tab. Altså, jeg havde da regnet med, at han skulle være sammen med Koke, skulle dominere det der hold, men nu er det bare, det er okay.
Jeg skal lige indvige lytterne i en redaktionel overvejelse. Da vi lavede det gamle preview, og skulle have Superliga, skulle være Premier League, vi skulle have de andre ligaer, og vi ville gerne gøre det godt på hver liga, så blev udsendelserne længere og længere, og de blev faktisk også mere og mere populære i takt med, at de blev længere. Den her udsendelse blev optaget fredag morgen, så vi ville helst ikke have, at der sker det samme. Altså dybest set kan jeg mærke, at vi kunne tale 15 minutter om hver, vi kunne tale mere om hver liga, men det skal lige holdes en lille smule stramt, så
2:43. Tror jeg, vi havde rekorden på.
Jamen, det var dengang, I var alene hjemme.
Tidernes morgen. Ja, det var. Det var
Benjamin styrer mixen.
Det var Hebo og Leander, og Leander uden headset. Og
18 heste.
Der kan ske hvad som helst, når 1400 km. Ja, notifikationerne bimler ind, og der kører Disney-filmer, vi har. Det kan sige. Lad os lige prøve, bare lige helt kort, Hebo, på lige gangen. Ja. Den tager lige ind her i sådan en hurtig overflyvning. Altså, det er jo sådan, PSG møder Clermont Foot, som ikke siger mig noget som helst. Jeg aner ikke, hvad det er for et hold. Hvad er der i ligaen?
Der er faktisk ikke så meget den her weekend, fordi at Paris Saint-Germain, som jeg fylder alt lige i øjeblikket, grundet de spillere og kommet ind ikke rigtigt, udover at de selvfølgelig har vundet deres fire kampe, spillerne ikke rigtigt er kommet i gang. Og det her med, at det vil, altså hverken Messi eller Neymar kommer til at spille den her kamp fra start og Mbappé skade. Altså fordi at Neymar endnu en gang, når han spiller for Brasilien, så laver han jo mål og assist. Det gjorde han også i går. Messi, som sagt, lavede hat-trick og er jo nu den mest scorende sydamerikaner i landsholdsfodbold, overtog Pelés rekord i nat, hvilket også kan noget så stort med de her fantastiske billeder med tårer i Argentina. Første gang, de sådan kunne fejre Copa América-trofæet med det argentinske folk, ikke? De når ikke hjem at spille. Det samme gælder Di Maria Paredes. Altså, så det, den der Paris-kamp bliver ikke noget specielt. Det er ikke sådan,
så det er Cristianos weekend.
Ja, det må vi sige. Og så kunne der jo have været en kæmpe kamp i Champions League, hvor det sådan var her, Messi skulle starte inden for første gang, Neymar var tilbage. Men der må vi sige, der starter Paris ret blødt ud tirsdag med, eller er det onsdag. De møder i hvert fald Club Brugge på udebane. Mm. Der går lige lidt før, de skal møde City. Så der er ikke så meget. Altså, det er jo overraskende, at de her Angers, de ligger toer, og faktisk de her Clermont Foot, der oprykker, altså de ligger treer, så det er faktisk nummer et mod nummer tre, men det er en af de der lidt stille weekender, fordi at der er ikke rigtig nogen af de andre store møder. Det er jo et stort opgør, Monaco-Marseille, men der sker jo bare ikke så meget på Monaco-stadion. Altså hvis det havde været omvendt, så er der jo lidt mere omkring den her velodrome, ikke? Så der er, det er faktisk en stille weekend, og der er heller ikke rigtig nogen af de andre, der sådan har nærmest. Men vi kan jo håbe, Dolberg er blevet fit, har fået en god start, kunne desværre ikke være med i de her tre kampe for Danmark. Det er klaret Danmark fint, men de møder Nangs på udbænd. Så med danske vinkel kan vi håbe, at han er klar igen, Dolberg.
Lige et spørgsmål om, altså i forhold til Kasper Dolberg, altså Christophe Galtier, ny træner, som kommer til for mesterholdet, var jo sådan først i tvivl om, vil Dolberg blive her? Og så siger han, jamen, sådan som jeg kigger på ham, så kan han gøre det meget, meget bedre, end han har gjort hidtil i Nice. Mm. Og det er jo sådan en, det er jo både en kritik, men det er sørme også en tillidserklæring i forhold til, hvad han vil bruge ham til. Hvordan læser I det?
Ja, han så jo også EM, og jeg tænker også, han har set Ajax dengang. Og Dolbergs første sæson i Nice, der laver han jo faktisk 2-cifret antal mål. Men det var der, han gik lidt væk fra os, der hvor han røg lidt ud af holdet i Danmark faktisk, fordi at både han blev skadet, men Vind kom ind og overtog den her spillende rolle, fordi Dolberg blev rigtig meget nier. Patrick Vieira, han brugte ikke rigtig nieren til at være med i spillet. Så Dolberg blev meget sådan en feltangriber. Og så ødelægger du alt det, han kan ud for feltet, de her kombinationer og relationer, han har. Og der er Galtier en anden spiller, eller undskyld, en anden træner, der bruger sin angriber meget mere i kombinationer, hvilket passer Dolberg ekstremt godt, hvilket Hjulmand også har fået det ud af Dolberg, som vi rigtig gerne vil have. Så altså, nu snakker om det her med den franske liga. Jeg kunne godt se Nice som værende dem, der var tættest på at kunne gøre noget ved Paris Saint-Germain, grundet træneren og grundet den. Det er egentlig, det er et fint hold, de har. De har også lagt ud med at have en målscore på 8-0 i de første tre kampe og har 7 point. Så Dolberg er da værd at holde øje med. Der er jo ikke så mange, det må vi også sige, der er jo ikke så mange danskere i Frankrig. Det er jo meget sjovt, Kamaldin, vores Superliga-ven, er kommet ned og også fået en fin start. Man har også været i Afrika og spillet landskampe. Ja. Der er ikke så meget den der danskervinkel, vi havde håbet. Mange af os tror, at Joachim Andersen kunne blive en stor fransk ligangspiller, men han må nøjes i går sådan med Premier League.
Men intet preview uden at skulle komme ind på nogle af de lidt perifære områder. Nu siger du på, at man Clermont Foot siger mig ikke rigtig noget. De havde jo i 3 år i Ligue 2 en kvindelig manager i Corinne Diacre. Altså fantastisk. I den næstbedste række, hun var der 3 år. Hun stoppede sig for at blive landstræner for det kvindelige franske landshold. Og så har de jo også en gammel bekendt af Superligaen, som har lavet flere mål på de første 100 minutter her i denne sæson, end han gjorde 2 år i Brøndby. Elbasan Rashani.
Er det rigtigt?
3 mål del topscorer for det her Clermont-hold, der har lagt ud med 3-3 i Lyon, og både 2-0 sejr og Bordeaux mod Troyes. Så det er sådan et hold, der... altså, jeg har en lille sådan rød lampe i forhold til overraskelsesfaktor, med alle de afbud PSG har med sydamerikanske karantæner, med at skulle fokusere på, trods alt, en Champions League-kamp om 4 dage efter. Så jeg siger ikke, at de ligefrem vinder, men jeg tror sgu godt, de kan hive point på sådan på sensationskonto.
Det er eddermame med Maximiliano, det der.
Men det er også det, meget det franske. Ja, vi er jo nødt til at sige, det kommer jo til at være det, vi ser i Europa tirsdag, onsdag, torsdag, for vi forstår bare en situation, hvor at i Danmark, der er der ikke nogen, der har rettigheder til den franske liga. Altså, vi kan ikke se det på tv eller på danske streamingkanaler, som vi kan med alle de andre ligaer. Der er jo ikke nogen, der har bidt på krogen endnu i forhold til at kunne vise eksklusivt Messi, Neymar, Mbappé, Donnarumma, Ramos, weekend efter weekend. Man kunne bare vise den hver uge.
Du er ude i, at Mediano skal købe streamingrettigheden.
Altså, yeah. Ja, ved du hvad, det er ikke så tosset.
Det kilder alle de rigtige steder. Jeg kan godt den weekend.
Det er tit sådan en, når de der rettigheder bliver rigtig interessante, som det er sket med de her klubskifter, så går man ud og virkelig forøger prisen ganske betragteligt, og så kommer der en fase, hvor i runde 3-4 eller sådan noget i en sæson, så lander den på et eller andet niveau, hvor lander på...
Der var jo, i Danmark har vi jo haft, at den russiske liga blev vist, fordi Michael Laudrup var træner, vi havde Elite. Serien hedder den vel, Benjamin, ikke op i Norge. Alle Bentners kampe blev vist med danske kommentatorer. Det var jo ofte en vis Francisco der var medkommentator. Så tænker der, at det må der må da være nogen, der kan vise noget Messi.
Det kunne være rigtig interessant, eller den vil vi i hvert fald gerne se. Lad os lige prøve at kigge på Bundesligaen her til sidst, som jo har den store kamp lørdag kl. 18 med Leipzig mod Bayern. Og der er der jo mange ting i den, i og med, at der er... træner og spillere, der er skiftet den vej. Nu er det ikke længere fra Dortmund til Bayern, nu er det fra Leipzig til Bayern. Hvor ser I oplevelsen i Bundesligaen?
Jeg synes, det er netop den kamp. Altså på grund af de ting, du siger, for det er nemlig virkelig en Bayern Classic. Altså, nu har de fået en ny opkomling, der prøver at skubbe lidt til dem en gang imellem. Og hvad gør de så? Jamen, så gør de bare, som Bayern gør, og banker i bordet og får lige vist, hvordan hierarkiet er. Og at de så allerede på det her tidspunkt, så tidligt i sæsonen, at Sabitzer, Upamecano og træner Nagelsmann, de så lige tager en tur tilbage til Leipzig. Altså det er lidt specielt, ikke? Og det er jo sådan noget som, der er jo et eller andet sted, er der jo noget trygt og noget naturligt i det, men det er jo også en udfordring for Bundesligaen, ikke? Altså fordi det er bare svært at se, hvordan der skal blive ændret på det her hierarki, hvor Bayern de står så stærkt.
Hvem af dem er I mest spændt på at se? Jeg er sikker på, at hvis Rasmus Mornum havde været her, ville han have sagt Julian Nagelsmann, men altså sådan på spillersiden i forhold til Sabitzer, den her meget etablerede spiller gennem adskillige år, og så Upamecano som det, mere det der stjerneskud, der kommer op. Hvem tror I får størst succes i Bayern München?
Der tror jeg mest på Upamecano. Sabitzer har gavet lidt af den der. Det er lidt Bayern, der egentlig bare lige mest... Altså, hvor det ligesom handler om
den mest bærende.
At skade modstanderen, end hvor meget de lige selv har at bruge om det.
Det er sådan Ulrik Laursen fra gamle FCK-træk.
Sabitzer er en rigtig dygtig spiller. Det er der jo slet ikke nogen tvivl om, og det er også derfor, at jeg tror, at Leipzig gjorde ham til anfører sidste år. Han overhældede hele det der anførerråd indenom og blev anfører, fordi så havde man håbet på, at man kunne forlænge kontrakten med ham. Men vi må da være ærlige at sige, at så han går ikke ind og tager pladsen for Kimmich eller Goretzka eller nogle af dem, der har ligget på Müller på 10'er-positionen. Altså, Det er en virkelig god trupspiller, og han skal nok få sine kampe, men skal Bayern stille deres 11 bedste, så er Sabitzer ikke en del af dem. Skulle Leipzig stille deres 11 bedste, så vil Sabitzer være blandt de 3 bedste, og det er jo der, vi har styrkeforhold. Og så er de også, altså de starter lidt skidt Leipzig, ikke? Altså kun få vundet en af de første 3, så de kan godt blive, jeg ved ikke, om man kan blive hægt af efter 4 kampe, men der vil sige, der er nogle af de andre, Leverkusen, Wolfsburg, selvfølgelig også Dortmund, der hænger godt med Bayern. Og så synes jeg, det er jo en fed weekend for danskere, fordi der er jo mulighed for 3 danske opgør, især den her Hoffenheim, Mainz bliver spændende. Jakob Brun, der har fået en rigtig god start, det kan være, han skulle give lidt af sit held, eller teknik lige i øjeblikket, kunne vi også godt bruge Robert Skov lidt mere, ikke? Og der Markus Ingvardsen er rådet til Mainz og skal være under Bruce Svensson. Det koster en dansker i Conference League, men formentlig mere spilletid i Mainz end i Union Berlin. Vi har Eintracht Frankfurt mod Stuttgart. Hold op, jeg glæder mig til at se, om vi skal hvor tidligt Vahit Fahir kommer i aktion. Den her er måske lidt tidlig, fordi han har jo været i Kazakhstan og spillet for et dansk U21-landshold. Det er jo selvfølgelig over for Jesper Lindstrøm. Og hvad var den sidste, jeg kiggede på? Der må der have været en Union Berlin Augsburg er nok den, hvor der er mindst sandsynlighed, fordi hverken Rønner eller Busch kommer i aktion. Og det skal Frederik Winther gjorde det virkelig godt. Han har været en af U21-landsholdets bedste spillere, men det bliver nok også svært at se ham i aktion. Så måske et indhop til vores ven Mads Valentin for Augsburg, men der er potentielt tre danske opgør. Ja. Det er ikke så tosset.
Jeg må også lige sige, en af de, nu har vi snakket meget om Bayern, det her med at stjæle for konkurrenterne. Leipzig kan jo nok prise sig lykkelig for, at Bayern i forvejen har en så ung og lovende fast spiller på venstre bakken, sådan at de ikke behøver at frygte, at Josko Guardiol han ryger, for ham hentede de jo i Dinamo Zagreb, som altid for mig er sådan en målestok set med danske øjne. Altså det er jo ikke et hold, jeg betragter som ret meget bedre end FC København. De henter altså Josko Guardiol for 140 millioner kroner, en venstre bak. Altså, nu vil jeg sige Victor Christiansen, tilsvarende. Jeg samler ikke de to direkte, men Guardiol havde én gennembrudssæson i Dinamo Zagreb i sidste sæson. Så røg han, spiller fast for Leipzig nu på venstre bak. 19-årig, der spillede alle fire kampe fra start under EM. 140 millioner kroner. Altså det er lejet Leipzig tilsvarende henter tilbage i. Altså man har spillere for en milliard kroner i transfervinduet her nu.
André Silva også.
Nogle af dem er, altså jeg ved godt, at Angelino spiller der i forvejen. Ham får man så fast. Men altså henter André Silva for 25 millioner euro, Guardiol for 20. Ham glæder jeg mig faktisk til at se i direkte duel med sin ikke kommende klub, fordi han jo så næppe slår Alfonso Davies af.
Nej, det er jo næsten mere interessant end se, hvordan enkelte spillere klarer sig, det at se strategier blive udfoldet hen over tid i forhold til den måde, de tilgår dem.
Og så er det jo en stor, altså lidt ligesom I sagde, de har jo komprimeret kampene meget godt i forhold til nogle store, altså optakten til Leipzig-Bayern, det er jo faktisk Leverkusen Dortmund. Altså det er også en god fodboldkamp, ikke? Leverkusen har mange af de her unge talenter, Diaby var med for det franske landshold den her gang, og altså, jeg ved ikke, det er jo det der, det er jo lidt skræmmende, vi er jo lidt ude i det der med Erling Braut Haaland, ikke? Altså kan man blive ved med at snakke om det, men så altså, for Norge laver han også bare mål. Jeg ved godt, der var lidt, var det den ene, var mod Gibraltar, ikke? Det er jo, de skal jo stadig sparkes ind, men han er jo bare fortsat den her sæson, som han er, ikke? Og det kan godt være, at der bliver mindre kamp om Mbappé næste sæson, fordi vi regner med, at han skal til Real Madrid. Men den der sommeren, altså det har været et vildt transfervindue, sommeren 21, sommeren 22, ikke? Det kommer over til at handle om de der to. Hvor skal Kylian Mbappé, og hvor skal Erling Braut Haaland spille? Fordi det er jo noget, der kan, altså det kan virkelig ændre dynamikkerne i det der internationale topfodbold, for vi snakker unikke målscorer og talenter.
Prøv lige at hjælpe mig med at vurdere, eller give et bud på Bayern i sådan en international målestok med Julian Nagelsmann. Hvordan I ser det her hold være givet til, at altså Nagelsmann er jo den her virkelig, virkelig hypede og med rette spændende træner, men som skal også træde ind i nogle store sko efter Hansi Flick i forhold til de ting, han nåede med Bayern.
Europæisk topfodbold, prins Henrik, vil jeg sige. En lidt glemt træer, men fordi Manchester City og PSG bare står så suverænt i forhold til titelfavoritværdet i forhold til at vinde Champions League. Sådan på bookmakernes faglige vurdering ligger de på niveau med Chelsea i forhold til at udfordre de to første favoritter i City og PSG, der begge to ligger omkring odds 5. Jeg synes jo ikke, det er forkert. Der er jo det her med altid, jamen ligesom bliver de hæmmet af ikke at blive udfordret mere i Bundesligaen. Det har ikke været tilfældet indtil videre, men det med, at Nagelsmann skal ind og overtage, det glæder jeg mig til at se, hvordan det bliver udfordret set med internationale briller, fordi Bundesligaen er ikke, altså der er en grund til, at de giver til 1,2 som vinder, og det er jo, at de er så meget bedre end de andre, og som vi lige har snakket om, de henter bare konkurrenterne altid, og der vil ikke være en situation, hvor vi ser, at det for alvor kommer til at blive spændende omkring det her. Dortmund selv, og Sancho har Haaland tilbage, Leipzig skal også, ligesom altså med Jesse Marsch skal jo starte noget nyt, eller rettere sagt, det er jo ikke nyt for ham at møde Bayern München. Det gjorde han to gange sidste sæson, hvor jeg godt tror, at han vil være begge kampe foruden med
som Salzburg.
2-6 og 1-3 med Salzburg i Champions League. Men for mig er de Europas, jeg synes stadig, de er bedre end Chelsea, men det er godt nok ikke meget med tanke på det, Tuchel har fået bygget.
Nej. Så lad os prøve til allersidst lige kigge på resten, og det er jo her, hvor man kigger, er der en Galatasaray, Fenerbahce eller noget, der ligner, jeg kan sige der, i Belgien er en Oud Heverlee mod Kortrijk med Zoë Kabar i mulig debut for Heverlee, der fra Universitetsbyen Leuven, der ligger næst sidst nede i Belgien. Der er Zwolle mod Ajax, er der noget, der er ved at hæfte sig ved derude?
Den synes jeg da. Altså, jeg er da spændt på at se, hvor stor en rolle og hvor hurtig han kommer til at få en rolle, Mohamed Darami, nede i Ajax. Altså, det er jo selvfølgelig ikke ret lang tid, han når at træne med dem. Omvendt så møder de altså også det hold, der ligger sidst, og hvis der er tabt alle deres kampe. Altså, så det kan jo godt være sådan en kamp, hvor Ajax fører 4-0, når der er spillet en time, og så kommer han ind og får sin debut. Ja, det er der gode muligheder for.
Ja.
ærefuld benævnelse af en af de glemte folk, vi har derude, i og med at hans sidste landskampsoptræden i de her tider, når vi tager landshold, i og med hans sidste landsholdsoptræden var 10. juni 2019. Nicolai Jørgensen har endelig fået gang i målscoringen ned i Kasımpaşa, en af de mindre Istanbul-klubber. Der ligger der 2 mål i de første 3 kampe. Han starter på bænken i runde 1, men han så starter inden de sidste 2 runder og scorede begge kampe. Det glæder lidt mit hjerte at se, det der med, når folk får, jeg ved ikke, om man kan sige, på baggrund af 160 minutter, og får karrieren på ret køl, men jeg tror bare, der er en tendens til at glemme, at vi altså havde med en mand at gøre, der scorede 31 gange i æresdivisionen på 58 kampe, ved topscorer dernede. Når man sådan kigger på historisk, hvem der er blevet topscorer i æresdivisionen, det er jo ikke små navne, det har med at gøre. Så måden, det sådan gik ned ad bakke på, det gjorde sgu lidt ondt at se, at han lavede færre mål i de sidste 3 sæsoner i Feyenoord. Ja. Han har gjort sin første, så jeg synes, det er fedt, at han er på tavlen igen. Og Kasımpaşa har jo så til eventuelle interessenter en udkamp mod Kayserispor.
Det kunne være spændende at se Nicolai Jørgensen på sit
allerbedste. Jeg tænkte faktisk, altså, med alle de her skader, der kom til landsholdet, altså på de offensive positioner, ja, altså kunne han finde på at tage ham ind?
Det kunne spændende at se ham i en julemand.
Ja, fordi han er ikke, det er jo en spiller, jeg kan huske helt tilbage fra, da julen var i Nordsjælland, ikke, hvor han havde kigget på ham, da han skulle hjem efter det her tidlige ophold, han var ude. Ikke, så jeg vil ikke afskrive, at han kan komme, tilbage. Altså, også fordi han er jo ikke, altså, det er jo ikke en spiller på 35. Han har jo stadig forhåbentlig nogle gode år i sig.
Han er kun 30 jo. Altså, ja. det er ingenting, men det kunne have været meget, det er jo ikke sjovt at se afbud, men det kunne have været meget sjovt at se, hvor man varede, hvis der var kommet, altså, hvor står man fra at være målscorer i Tyrkiet til at være Mikael Uhre i Superligaen, der også har gjort det i Champions League, også i forhold til relationer fra tidligere, det der med at være en julemandsspiller, hvor at, hvis det var Josef Poulsens rolle, altså, så ville Mikael Uhre passe bedre, men hvis det var den måde, som Dolberg skulle spille nieren på for Danmark, så ville, så vil Nicolai Jørgensen passe bedre. Vi ser jo, at man kan sagtens spille på landsholdet i den tyrkiske liga, fordi det har vi jo set med Victor Nelson og selvfølgelig Andreas Cornelius, undskyld, der kom hjem her og scorede. Så der er jo lige pludselig nogle danskere nede også der. Jeg holder også en del øje med den svenske fodbold i øjeblikket faktisk, fordi de er halvvejs i ligaen, og der ligger altså AK Stockholm ligger 1'er, Djurgården 2'er, Malmø 3'er, Elfsborg 4'er. Det er altså 4 hold inden for 3-pointsmarken. Ja. Kan du se, at vi har det i Danmark i april, maj måned, hvor fedt det kunne være, hvis der var 4 hold, der lå inden for 3-pointsmarken halvvejs i ligaen. Og der, det er jo selvfølgelig med Malmø og de her danske spillere, der er jo faktisk også en del i Elfsborg, men Malmø har jo, er det tirsdag, de har kamp mod Juventus på hjemmebane, er også i pulje med Chelsea. Ikke? Det kan godt fylde en del, og der er jo nogle gode danskere, og selvfølgelig også en dansk træner i Jon Dahl Tomasson.
De har nogle tætte afslutninger ofte i Sverige, når de kommer helt hen i det sidste.
Og faktisk være sjovt, nu ved jeg godt, det er jo vigtigt, at Danmark vinder sine kampe her til sidst i VM-kvalen i forhold til seedning, og komme i top 7, vi skal i, tror jeg, det er i forhold til at ende der. Der er noget med Katar, der kommer i første lag for de værtsnationer, og så er der noget med Frankrig som forsvarende verdensmester.
Og til VM-lodtrækningen.
Ja, til VM-lodtrækningen. Ja. Altså, så vi kan ikke bare tillade os at bade det, men det kunne være sjovt. Altså, Nicolai Jørgensen på bænken mod Færøerne, bare som en one-man-optræden for lige at give ham den. Der synes jeg godt, vi kan tillade os at eksperimentere, hvis vi er gået videre mod Østrig, og hvis resultaten arter sig.
Så lige en note til mig selv. Hold lige øje med også det østeuropæiske, så vi får fanget Oliver Abelgaard, Anders Dreyer, Alexander Barr, Kasper Højer og så videre ind, så ikke vi...
Ja, der er ikke så gode nyheder omkring Kasper Højer.
Han siger, han vil være klar til hjemmekamp mod Brøndby i december.
Ja, det så jeg godt, det var for bold. Jeg snakkede med ham for et par uger siden, og der var han var positiv, men også grundet den der gode start, han havde fået. Det der med, at det var ikke sket i en træningskamp. Han nåede at være med i de her Champions League-kamp og mærke den her helt vanvittige stemning, der er på det her Sparta Prag-stadion. Så han er fortrøstningsfuld, men det er da godt nok kedeligt lige at spille på Champions League-kampe. Godt nok kval. Og også kom en sjov pulje i Europa League. Ikke? Nu skal de møde Brøndby på torsdag. Der tænker jeg, at Kasper rigtig gerne ville have spillet, og så må vi se, om han ikke kan komme stærkt tilbage. Det er jeg ret sikker på.
Er det noget med, at Kasper Højer har en lillebror, der hedder Oliver, som er ret god?
Han havde en far, der var virkelig god til at spørge frisbark.
Okay. Jeg synes bare, jeg hørte i går, at sådan den der 14-års FCK-agtig, jeg ved ikke, om han er der nu, vel, men altså, som,
det ved jeg faktisk ikke.
Som ser ret spændende ud. Vi skal ikke lægge pres på de unge mennesker. Det var. Du har nu været med til premieren på Max Mediano, og du har været med i et åbent værksted, hvor det her er ikke nødvendigvis den endelige måde at gøre det på. Vi vil gerne omkring de her ligaer, de store kampe. Vi vil gerne ud af nogle tangenter. Vi vil gerne have sådan et tema hver gang. Og vi kommer nok til at ændre udsendelsen de første 3-4 gange her, indtil vi finder sådan det endelige niveau. Men det vil vi selvfølgelig gerne gøre i en feedback, som vi også får fra jer, der har lyttet med og hænger på helt til nu og siger, hvad synes I om det? I næste uge er der også lidt Champions League og Europa plus Conference League med danske hold, så former vi det her løbende. Jeg vil sige tak til vores partner, der er årsag til, at vi kan skubbe det i gang. Det er Heineken 0,0 og G4S Alarm, og undervejs har du hørt et sponsoreret indslag fra The Old Irish Pub. Der skal du tjekke den her konkurrence på vores Facebook-side og sige, hvad er det, du glæder dig mest til. Så kan du være med i kampen om det her gavekort på 500 kroner. Tak til Jonas Hebo.
Selv tak.
Tak til Benjamin Leander.
Velbekomme.
Tak til Morten Lindvad.
Selv tak.
Og rigtig god dag til Rasmus Mollerup, som har forladt os for længst. Og tak til dig, der lytter. Vi er Max Mediano. Vi høres ved.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores to faste partnere, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Og af G4S Alarm. Få alarm nu, i stedet for at vente til efter der har været indbrud. Tjek det og beregn en pris på g4s.dk/mediano. Så kan G4S se, at du kommer fra Mediano. Tak fordi du lyttede med.